Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je sati i pet minuta, dobar dan. Eskalacija ukrajinske krize i izbijanje rata između Ukrajine i Rusije najdirektnije pokazuju da je svet u velikom previranju i da je počela otvorena borba najvećih za preraspodelu uticaja moći i interesnih sfera. Glavni akteri ove krize, bez obzira na to što se ona dešava u Ukrajini, su Rusija, Amerika, Evropska unija, pa i Kina. Svaka od ovih sila ima svoje razloge za manju ili veću umešanost. Konačni ishod krize će definisati njihovu geopolitičku poziciju, trenutnu moć i uticaj na buduće globalne procese. Kakav će on biti, neće se znati narednih dana ili nedelja, ali će ova godina svakako pružiti neki odgovor. O tome na početku emisije razgovaramo sa politikologom Aleksom Filipovićem sa Instituta za evropske studije. Odlaskom Angele Merkel, Nemačka je ušla u period velikih promjena. Novi kancelar Olaf Scholz na početku mandata suočava se sa naslijeđenim spoljnopolitičkim izazovima i očekivanjima da Berlin, kao i u eri Merkel, bude stabilizujući faktor evropskog kontinenta. Time se može objasniti i postavljanje specijalnog izaslanika za Zapadni Balkan. Kakva će biti njegova uloga i šta Srbija može očekivati od još jednog izaslanika, pitamo profesora i nekadašnjeg ambasadora u Berlinu Iva Viskovića. Jezik je prvo slovo u temelju svakog identiteta. Na njemu se gradi istorija, kultura i tradicija. Srpski se govori u više zemalja regiona, a računa se da je on maternji jezik za 15 miliona ljudi. Kako se on neguje, uči, razvija i proučava, za magazin govori profesor Sreto Tanasić, predsjednik odbora za standardizaciju srpskog jezika. U Priboju živi Edita Gibanica. Ona je majka, supruga, frizerka, ali i drvoseča, i traktorista, kosač ili zidar kad zatreba. Žena Zmaj ugostila je ekipu magazina. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate naš magazin. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas. Biden je promašio za 7-8 dana. Intervencija Rusije počela je juče. Meta napada su vojni ciljevi širom Ukrajine. Kremlj je saopštio da su ciljevi denacifikacija i demilitarizacija suseda koji je postao vojna pretnja za Rusiju. Prošla su 24 časa i još nije jasno u kojoj fazi je intervencija i koliko će trajati. O motivima, ishodu i trenutnoj situaciji razgovaramo sa Aleksom Filipovićem, saradnikom Instituta za evropske studije koji prati ukrajinsku krizu iz dana u dan. Gospodine Filipoviću, dobar vam dan i hvala vam što ste gost Radio Beograda.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Evo, posljednje vesti ukazuju da intervencija traje u suštini nesmanjenim intenzitetom. Kakve su vaše posljednje informacije koje imate?
Pa, prema posljednjim informacijama vode se borbe već oko predgrađa Kijeva, iz pravca Krima kreće se ka Mariupolju. Dakle, neki operativni cilj, koliko sam mogu da razumem iz ruskih medija, jeste da se okruže borbene grupe ukrajinske vojske kako bi se primorale na predaju. Dakle, cilj nije uništenje vojnih formacija, koliko je cilj da ukrajinski junici polože oružje i da se vrate kućama. Jedino zašto je sigurno ko neće biti pošteđen, to su nacionalistički bataljoni kao što su Azov ili desni sektor, za koje je rečeno da to neće biti nikakve milosti prilikom obračuna sa njima. To je apropo denacifikacije Ukrajine, kako je to izjavio Vladimir Putin u svom govoru 21. februara.
Kakve su vesti o gubicima, o žrtvama sa obe strane?
Za sada nema ništa konkretno zbog toga što su jake dezinformacije sa obe strane i propagandni rati u toku, tako da često mogu da se vide fotografije uništene tehnike ili vazduhoplovnih aparata koji su možda iz nekih prethodnih sukoba ili gde su oznake bile izmenjene, tako da ne može ništa se utvrdi konkretno, ali sa ukrajinske strane su sigurno značajni, zato što u prvom naletu ruskih raketa i ratne avijacije uništeni su PVO kapaciteti kao i značajni deo ukrajinske flote. Sa ruske strane sigurno su nekoliko helikoptera sigurno oboreno. Jedan avion su, reklo Ministarstvo odbrane Rusije, da je jedan avion pao greškom pilota, pilot je evakuisan, ali što se tiče stanja na terenu, to ćemo znati tek za nekoliko dana.
Moć ruske armije svakako je u ovom trenutku izrazita. Može li se u ovom kontekstu prognozirati tok, najpre to, a zatim i trajanje?
Za sada to je izuzetno teško zbog toga što se ne razume konkretno šta je krajnji cilj Rusije u Ukrajini. Da li je to stvaranje tampon zone, buffer zone koja bi uključivala regije za koje Moskva smatra da su više proruski nastrojene? Da li to znači celokupna okupacija Ukrajine i instaliranje režima lojalnog Moskvi? Da li će se Rusija povući sa skoro svih teritorija i ostaviti pod kontrolom samo teritoriju Donbasa kao i kopneni put od Pridnestrovja do Donbasa? To još niko ne zna. To je sve u fazi nagađanja, čak i među ruskim analitičarima. Tako da vidit ćemo, opet sve zavisi od narednih nedelju dana kako će se operacija odvijati.
Ne može se prognozirati čak ni na osnovu postojećeg prodora ruskih trupa.
Opet, prema postojećem prodoru mi još nismo vidjeli pun kapacitet ruske vojske koje je u Belorusiji kao i koje je na granici sa Ukrajinom. Ovo su još uvek elementi vazdušne vojske, to je vazdušno-kosmičkih sila. I sa Krima je, da, krenule su oklopne kolone, ali još uvek nema značajnog proboja. U svakom slučaju, čini se da Ukrajina pruža dobar otpor, da tako kažem, ruskom prodoru, tako vidit ćemo. Može i na ovu i na onu stranu da se preokrene situacija u sljedećih nekoliko dana.
Da se vratimo na denacifikaciju i demilitarizaciju, kako vi vidite te poruke? Obrazloženje.
Da, za to je pre svega važno razumjeti kako Moskva gleda na ovaj sukob i kako je uopšte gledala na uzroke ovog sukoba. Dakle, iz perspektive Moskve, to smo mogli opet da vidimo u govoru, u oba govora koje Putin održao 21. februara i koje je održao juče pre početak vojne intervencije Rusije. Denacifikacija Ukrajine znači smjenjivanje režima, kako to Moskva kaže, vojne hunte, neonacističke vojne hunte koja je prema opet viđenju Moskve zavladala u Kijevu posle Majdanske revolucije. I demilitarizacija znači potpuno negiranje pristupa NATO, trupa NATO tehnike, NATO opreme na teritoriji Ukrajine, znači stvaranje ne tampon zone za Rusiju. Da, može slobodno se kaže da jeste bilo elemenata neonacizma, opet ponavljam, to su ovi dobrovoljački bataljoni kao što su Azov, kao što su desni sektor ili pravi sektor, kako se na ukrajinskom oni zovu. Oni jesu bili odgovorni za određene ratne zločine u Donbasu, ali opet Moskva je izuzetno oprezna da ovo ne predstavi kao rat između ruskog i ukrajinskog naroda, kao rat između Rusije i Ukrajine, već kao rat Rusije protiv vojne hunte koja zapravo uništava ukrajinski narod i ukrajinsku državu. Dakle, jako je bitno da se razume kako se Moskva izražava u tome. I također, ono što je Putina izuzetno brinulo, to je mogućnost da Ukrajina stupi u NATO, znači da NATO rakete budu na 2 minuta od Moskve, kako se to izrazi u svom govoru, što ne može da se presretne, to bi automatski značilo šahmat. I takođe Marija Zaharova, potparola Ministarstva inostranih poslova Ruske Federacije, juče rekla da je okidač za celu vojnu intervenciju bilo izjava određenih političara u Ukrajini da Ukrajina želi da nabavi nuklearno oružje.
Jedan od ciljeva Moskve je, kako su rekli, zaštita ruskog stanovništva. Koliko etničkih Rusa živi u Ukrajini? Ovde se uglavnom govori o 40% stanovništva Ukrajine.
To je jedno izuzetno dobro pitanje zbog toga što je jako teško odrediti tačno etničkog Rusa u Ukrajini. Tamo se pre dele na ruskojezične i neruskojezično stanovništvo. Pri tome to opet ide u prilog tezi i viđenja Moskve da su Ukrajinci i Rusi jedan narod i da to uopšte nije, da to uopšte nisu dva odvojena naroda. Etničko rusko stanovništvo bi se pre moglo lakše odrediti na teritoriji Krima nego u ostatku Ukrajine. Tako više su to podele preko jezične podele. Takođe, ono što možemo kažemo, postoje sad element ruskih građana zbog aktivne politike pasportizacije takozvane koje Rusija sprovodila u zadnjih 8 godina, a to je davanje državljanstva stanovnicima na pobunjeničkim teritorijama Donjeck i Lugansk i već kojih već ima između 600 i 800 hiljada koji imaju ruski pasoš. Tako da baš rusko etničko stanovništvo, to termin koji je jako teško odrediti, pre recimo rusko jezično stanovništvo.
Istok Ukrajine i centralna Ukrajina se doživljavaju kao proruski regioni. Sad opet vas vraćam na ovaj geovojni plan. Da li će dotle ići dometi ruskih trupa?
To je opet pitanje koje sve muči, zato što još uvijek su jake nepoznanice kakav je krajnji cilj zapravo Moskve. Mislim će pre svega zavisiti to od otpora u Ukrajini, znači koliko će otpor da pruže ukrajinske vojne snage i kakvi su inače planovi Putinovi za Ukrajinu. Naprimjer, to kad ste rekli da Biden omašio za jedno 8 dana početak intervencije, bile su opet razne dezinformacije u etru, tako da jedna od važnih taktika Rusije i ruske vojne doktrine je takozvana maskirovka, to jest nikada ne otkrivati svoj pravi potez, nego uvek navoditi neprijatelja da pogreši u svojim procenama. Tako da opet, sa jedne strane, mi možemo sada kažemo, dobro, s obzirom da Putin rekao da želi da demilitarizuje, da navodno denacifikuje Ukrajinu, to znači će okupirati celu teritoriju, a na kraju možda bude nešto sasvim drugo. Tako da mi ne možemo to da znamo. Ali što se tiče opet to lojalnosti, recimo, ukrajinskih regiona, iz istorije je jasno da su zapadni regioni Ukrajine, znači zapadno od Dnjepra, uvek bili više nacionalistički raspoloženi, odatle su bili regrutovani između ostalog vojnici za SS diviziju Galicija. Zapad nije pacifikovan Ukrajine do 56. godine. Vodila se aktivna partizanska borba protiv Crvene armije i NKVD-a, to jest tajne policije Sovjetskog saveza. Dakle, sa te strane, da, uvek su jači nacionalni sentimenti bili izraženi na zapadu. I to im između ostalog...
Reka je u stvari malo prirodna granica...
I blizina Poljske.
Da, i blizina Poljske.
Poljske, utjecaj Poljsko-Litvanskog komonvelta, a takođe više su katolici na zapadu nego što su na istoku. Na istoku su više pravoslavno stanovništvo. Dakle, to je vidljivo u Belorusiji. Naprimjer, zapad Belorusije je više nacionalistički raspoložen, uvek bio, i takođe tu ima jedna religijska podela na katolike na pravoslavce. Tako da istok bi donekle bio lakši da se održava za Rusiju, mada opet ja ne verujem da će Rusi da pristanu na okupaciju Ukrajine, to prvo, pre svega to su ogromni financijski izdaci, ogromni izdaci u ljudstvu, da postoji mogućnost vođenja partizanskog rata i u gradovima i tako dalje. To već smo videli da širom Rusije kreću antiratni protesti i pitanje koliko je sadašnja, današnja omladina i narod uopšte spreman da podrži bilo kakvu dugotrajnu vojnu intervenciju protiv naroda za koji se stvarno smatra da je blizak. Možda bi to drugačije bilo da je neki drugačiji rat u pitanju, ali na ovo se treba gledati kao na jedan bratoubilački rat.
Kažu da je slično kao kad bi sada, na primjer, zaratila Srbija i Crna Gora.
Apsolutno, apsolutno.
E sad, Zapad za sada preti samo snažnim sankcijama. Šta to znači i koliko to može da pogodi Rusiju?
Rusija se spremala za ove sankcije još od 2014. godine. Pogotovo bankarski sektor se trudio da se spremi za sankcije za koje će uslediti, čak su i spremni u slučaju da budu izbačeni iz SWIFT-a. To. Nisu, što kažu, bez nekog plana pokrenuli čitavu ovu vojnu avanturu. Ali da, sankcije će svakako da oštete rusku ekonomiju i standard ruskih građana, koji ipak navikao, jedan građanski sloj ipak navikao na jedan određeni luksuz. Ja sam skoro 5 godina proveo u Sankt Peterburgu i mogu da kažem da tamo ljudi donekle žive bolje nego mi što živimo u Beogradu. To je vidljivo i prema mogućnostima da nađu posao i da uzmu stan i da zasnuju porodicu. Znači, to je jedan mnogo veći standard nego što je kod nas. A tek Moskva je potpuno jedan drugi svet koji je odvojen od ostatka Rusije. Tako da sigurno bi to izazvalo velike, čak i političke potrese unutrašnje. Dakle, Rusija sebi ne može da dozvoli da suviše dugovlači sa celom ovom pričom i ako ne uspeju da završe ono što su naumili da urade, to će se jako negativno odraziti njih. A reakcija Zapada je tako zato što Zapad nema na osnovu čega kako da vojno reaguje. Ukrajina nije član NATO, ne može se aktivira član 5 o kolektivnoj bezbednosti članica. Dakle, NATO šta radi, on šalje oružje, slao instruktore, naoružuje i opremi ukrajinsku vojsku i vjerojatno im daje podršku. Može se vidi da špijunski avioni za elektronsko smatranje i elektronsko ratovanje nadleću u teritoriju Ukrajine i tu su blizu Krima. Dakle, vjerojatno se šalje informacije ukrajinskoj vojsci, kao što je i nama Rusija pomagala prilikom bombardovanja Jugoslavije na isti način, tim nekim sredstvima.
Moj gost je Aleksa Filipović, saradnik Instituta za evropske studije. Gospodine Filipoviću, ukrajinska kriza ima svoju unutrašnju, ali i geopolitičku dinamiku. U ovom slučaju one su tesno povezane, čak se čini da geopolitička pozicija aktera određuje njen tok. Ko su, po vašem mišljenju, u geostrateškom smislu odlučujući glavni akteri ove krize?
To je pre svega Vašington i to opet ovo treba posmatrati kao jedan sukob Vašingtona i Moskve, a u širnom smislu Vašingtona i Pekinga. Vašington je izuzetno zabrinuta, Amerika je izuzetno zabrinuta za narastujući savez Kine i Rusije. I Sjedinjene Američke Države znaju da protiv dva takva konkurenta i možda buduća protivnika nemaju baš izgleda da prevagnu u bilo kakvom konfliktu. Dakle, cilj je da se ono što oni percipiraju kao mlađi saveznik, to jest Rusija, slabija karika u tom savezu, na svaki način oslabi. Dakle, mi smo videli da je Ukrajina, na primjer, uz podršku Pariza i Berlina potpisala minske sporazume, ali ništa od toga nije primijenila. Također, može se reći da se Kijev i suviše oslonio na Vašington i zanemario svoje saveznike u Evropi, kao što su Francuska i Nemačka, koji su se zaista do posljednjeg trenutka trudile diplomatskim putem da se reši ova kriza. Dakle, u Vašingtonu svakako interesuje, to je sa njihove strane apsolutno racionalan i pragmatičan potez ako gledate poziciju Vašingtona, da se Rusija oslabi na svaki način, pogotovo ako se, na primjer, još Rusija uvede u vojnu avanturu kao što se uvela, iscrpi se ekonomski, iscrpi se vojno, napravi jednu veliku nestabilnu zonu na njenim granicama kao što je Ukrajina, zavadi dva jako bliska naroda koja je ujedinjena, bi bila mnogo jača sila nego što su sada kada su razjedinjeni. Dakle, Amerika apsolutno pravilno sa svoje pozicije postupa. I tu ponavljam, Rusija bi također tako postupala da može da naoruža Meksiko, da nagovori Meksiko da povrati svoje teritorije u Arizona i Texas koje su izgubili u 19. veku od Sjedinjenih Američkih Država, ili da ima uticaj u Kanadi. Dakle, to je jedna velika geopolitička igra. Nažalost, tu više međunarodno pravo ne funkcioniše kada su velike sile u pitanju. Međunarodno pravo važi samo za male zemlje, a velike sile se služe međunarodnim pravom kada njima to odkoristi, kada nije, zanemaruju ga. Dakle, ovo je, i hteo bih samo da kažem da se mi sada nalazimo u jednom periodu preslojavanja sila, odnosa, međunarodnog poretka, mi završavamo sa periodom američke hegemonije, ulazimo u jedan multipolaran svet, centri moći nije samo sada Washington, nego to je i Moskva, to je i Peking, Brisel potencijalno, ukoliko se Evropa federalizuje i pre svega izgradi svoju vojsku, pošto bez vojske vi niste ni vojna sila, ne možete samo sa ekonomijom eko moći da dejstvujete. Evropa na primjer, sada pokazala da takav pristup ne funkcioniše zato što je izbio konflikt na njenom tlu, nije uspela da bude medijator i da spreče takav jedan konflikt. Tako da, s obzirom da živimo u vreme potresa, vidjet ćemo kako će sve to da izgleda.
Dobro, definisali ste nove sfere uticaja, ali niste mi rekli čiji su aduti u ovom trenutku jači.
Pa ako me pitate konkretno u konfliktu između Rusije i Ukrajine, to su ruski naravno, Rusija ima značajno jaču vojnu silu nego što to Ukrajina ima, ima inicijativu, ima kontrolu nad nebom, ima kontrolu nad morskim prostranstvom, dakle Ukrajina je sama u ovom sukobu, ona nema vojnu pomoć svojih zapadnih partnera, tako da je to, da kažem, jedan izuzetno neravnomerna borba između Rusije i Ukrajine. Sa druge strane, Washington ima inicijativu u ekonomskoj sferi, zato što je u stanju stvarno da izoluje Rusiju ekonomski, barem sa zapadne strane, da udari na bankarski sektor, da udari na energijski sektor, ali to sve istovremeno tera Rusiju onda da se više prisjedini sa Kinom i da se okrene ka Kini, što opet će na duže staze da bude problem za zapad.
Kad ste već Kinu spomenuli, i ona se može uzeti kao sporedni akter ove krize, vola bih da se osvrnemo i na njen položaj i ulogu u ovoj situaciji, ali i Evropsku uniju. Kakva je njihova uloga i kolika je u ovoj situaciji?
Kina je juče javno izjavila da je Washington kriv za trenutni rat koji se odvija, dakle samim tim se svrstala na stranu Rusije. Također, s obzirom da je Severni tok 2 za sada blokiran, i ja bih izbjegao termin uništen ili tako nešto, zato što nije, Nemačka je samo povukla jedan dokument koji je potreban za certifikaciju, koji je već inako dugo trajala, tako po potrebi može vrlo brzo da vrati Severni tok 2 na 100. On je završen, izgrađen, napunjen gasom, čeka samo odobrenje Nemačke, ali Rusija će graditi snagu Sibira 2, već postoji snaga Sibira 1 koji ide pre gasovod prema Kini, gradit će snagu Sibira 2 u tom slučaju. Dakle, Kina sada jako pažljivo posmatra vojne mogućnosti Rusije, jer Kina nikada nije bila u savremeno vojnom sukobu. Posljednji put kad je imala zbiljni vojni sukob, to je bila kratka neuspešna vojna intervencija u Vijetnamu 70. godina poslije završetka Vijetnamskog rata. Dakle, Kina posmatra kako Rusija vodi savremeni rat, posmatra reakciju Sjedinjenih Američkih Država, izuzetno oprezno, posmatra reakciju Evrope i već razmišlja o Tajvanu. Mi smo vidjeli da je juče Tajvan izjavio da su kineski ratni brodovi i vojno vazduhoplovstvo da je par puta prešlo im granice vazdušnog prostora i teritorijalnih voda Tajvana. Dakle, verovatno Kina sada izvlači lekcije za sebe kako će se svet postaviti u slučaju da ona želi da uspostavi svoj, kako ona to vidi, teritorijalni integritet natrag.
Mi, nažalost, imamo još svega minut dva, pa moramo da rezimiramo. U suštini je jasno da svet ide ka multipolarnosti, kao što ste i rekli, i to bi možda moglo i da se skicira, da se nacrta. Kako je vaše viđenje tog sveta? Kako biste ga nacrtali?
To je za sada problem, zato što kako bismo se onda mi postavili kao država, mi još uvijek ne znamo kako će se naša država postaviti prema svemu ovome, i ako se pravi neka nova gvozdena zavesa, gdje smo to mi? Ja mislim da neće biti mogućnosti da se napravi neki novi pokret nesvrstanih, što bi možda bilo najbolje za našu zemlju, ali u svakom slučaju da, dolazi jedan period preslojavanja, pogotovo sada ako Švedska i Finska stupe u NATO, što postoji izuzetna mogućnost, to će u potpunosti promijeniti bezbednostnu arhitekturu Evrope, pa i sveta. Dakle, mislim šta god da se desi, mi moramo da pazimo na svoj region, na mir u svom regionu, na naše nacionalne interese i da se to ne odrazi suviše na nas. Iako će to biti izuzetno složen zadatak za našu diplomatiju i za naše rukovodstvo.
A da li je najbolji način te brige da ostanemo neutralni? Mudro neutralni.
Mudro neutralni, da, pa zato što mi imamo jako dobre odnose sa Ukrajinom i sa Rusijom, i stvarno mi ne možemo da sada zauzmemo konkretno neku stranu, to ne bi bilo u redu ni prema jednoj ni prema drugoj strani, a ni prema nama samima. Tako da, jer i Ukrajina priznaje naš teritorijalni integritet i suverenitet na celom našom teritorijom, i Rusija također. Dakle, ovo nije naš rat i mi stvarno ne bi trebalo da se mešamo, osim da ponudimo na primjer usluge medijacije ili neutralne zemlje za pregovore i tako dalje.
Mnogo vam hvala što ste bili gost magazina i što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vam.
Moj sagovornik bio je Aleksa Filipović, saradnik Instituta za evropske studije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U Stelenor tokom svih godina čuli smo mnogo doviđenja, pozdrav, ćao.
A sada je vreme da kažemo ćao, zdravo, dobar dan. Umjesto kraja, novi početak. Stelenor postaje Jetel.
Gomex, vikend akcija.
Krem Linolada Twist Golden Milk 700 grama 349,99. Šunka za picu Neoplanta, cena za 100 grama 37,99.
Vaš Gomex.
Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona. Da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti. Sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS, Tvoj svet bez granica.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je, moja Ana, Ana je, ova Ana, Ana je, naša Ana, naša Ana.
U prodaju PGP, RTS.
U Stelenor tokom svih godina čuli smo mnogo doviđenja, pozdrav, ćao.
A sada je vreme da kažemo ćao, zdravo, dobar dan. Umesto kraja, novi početak. Telenor postaje jeter. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Sergej Macura, istoričar književnosti, prevodilac i profesor, govori o tome zašto voli delo Ostrvo dana prezjašnjeg Umberta Eka. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 25. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Nova nemačka vlada nedavno imenovala Manuela Saracina iz Partije zelenih za specijalnog izaslanika za Zapadni Balkan. Tako je Nemačka posle Amerike i Britanije postala treća zemlja koja u ovaj region šalje svog predstavnika. O razlozima ove odluke, budućoj ulozi Nemačke na Zapadnom Balkanu, ali i odnosima Srbije i Nemačke, govori profesor i nekadašnji ambasador u Berlinu Ivo Visković, sa njim je razgovarao Dejan Erić.
Profesore Viskoviću, posle Sjedinjenih Država i Velike Britanije, Nemačka je treća zemlja koja je imenovala specijalnog izaslanika za Zapadni Balkan. To je Manuel Saracin iz Stranke zelenih. Kojim bi se argumentima moglo objasniti činjenica da je Berlin odredio predstavnika za region?
Ovo što se dogodilo u Nemačkoj, meni je malo iznenađenje, jer oni inače imaju u Ministarstvu spoljnih poslova, posebno kako oni nazivaju tu funkciju poverenika za Balkan i Tursku, i te su ljudi do sada koordinisali politiku prema ovom regionu. Međutim, mislim da je situacija promijenila onog trenutka kada su Amerikanci počeli intenzivnije da pokušavaju da riješe kosovski problem i kada su imenovanjem svojih specijalnih izaslanika doveli sve ostale u situaciju da razmišljaju na sličan način, odnosno da nađu pogodnu ličnost koja poznaje region, koja se time bavi, koja bi mogla na neki način da shvati i one pozadinske razloge, kako ja to nazivam, neke osjećaje, emocije, način razmišljanja ljudi i političara na Balkanu i sl. I u tom pogledu mislim da je Saracin jedan poseban slučaj. On jeste predsjednik udruženja, odnosno Njemačkog društva za jugoistočnu Europu, jedan od predsjednika, ali mislim da nije, po mom iskustvu barem, čovjek koji baš najbolje poznaje Balkan, odnosno Zapadni Balkan. Ja sam imao prilike da kao ambasador razgovaram sa njim izvanično i mogu reći da nije bio baš upoznat sa detaljima. No naravno, to je proteklo skoro 10 godina kad smo razgovarali i vjerojatno u međuvremenu i na neki način se specijalizovao, napredovao, posebno kao čovjek koji je na čelu tog udruženja za jugoistočnu Europu, koje je vrlo aktivno, često se sastaje, ima rasprave i pretpostavljam da je u međuvremenu mnogo naučio i doprinio time da bude izabran na ovu funkciju.
Uz sve to ne bi trebalo apstrahovati ni činjenicu da i Evropska unija, čiji Nemačka naravno član, ima svog predstavnika za Zapadni Balkan, to je gospodin Lajčak.
Da, to je nešto što je zapravo u ovom trenutku po meni najproblematičnije. Njemačka je vrlo otvoreno i direktno podržavala Lajčaka i mislim da ni sada nisu od toga odustali. Ali vjerojatno smatraju da bi dodatni čovjek slične funkcije, odnosno sličnog zadatka, bio pogodan i za samoga Lajčaka. Odnosno da bi mogli eventualno čak učestvovati zajednički u nekim razgovorima na dosta visokim nivoima. I pretpostavljam da su time željeli ne da dezavuišu Lajčaka, nego ako je moguće da mu na neki način pomognu. No nisam siguran da je to baš najbolji put. Naime, on oficijalno ne treba da razgovara ni da uzima direktno u obzir stavove pojedinih zemalja članica. On treba svoj mandat da izvršava okvir Evropske unije, odnosno okvir onoga što mu je komisija i savjet ministara dala kao zadatak. Ne mogu kazati, nemam zaista nikakve informacije kakav je odnos Saracina i Lajčaka. Lajčak inače ima dosta simpatizera u samoj Njemačkoj i smatraju ga jednim od najboljih poznavalaca prilika na Balkanu. Uz to svi znaju da oni govori jezike koji se ovdje koriste, tako da mislim da nisu željeli da ga odstrane, da ga eliminišu, marginalizuju, nego da mu na neki način pruže i podršku. Ali ja se bojim da će to izazvati jednu vrstu domino efekta, da će sada da se pojave i Francuzi i ostali sa idejom da treba da imaju specijalne predstavnike, onda ćemo imati opet neku vrstu kakofonije. Onda nećemo moći da shvatimo šta je tačno zvaničan stav Evropske unije, nego ćemo imati tumačenja slično onom starom Vicovnoj šali, kad se Kissinger, koji je dugo zagovarao da nema s kim da razgovara Evropi, odnosno da ne zna s kim da razgovara, pa su Evropljani konačno napravili tu jedinstvenu službu koja bi trebala da daje zvanične odgovore u ime Evropske unije, a onda je neki Amerikanac, previđajući vremensku razliku, pozvao i dobio je telefonsku sekretaricu koja je rekla ovdje je spoljna služba Evropske unije, ako želite stav o tom i tom pitanju, za stav Njemačke pritisnite 1, za stav Francuske pritisnite 2, za stav one zemlje pritisnite 3 itd. Drugim rečima, sa Evropskom unijom je teško razgovarati ako se pojavljuju različiti stavovi, različita gledišta pojedinih zemalja članica, naročito ovih najuticajnijih.
A možemo li imenovanje specijalnog izaslanika posmatrati i u kontekstu promjene spoljne politike Berlina?
Ja nisam siguran da je to razlog. Naime, mi sami mislimo da je naše mjesto u spoljnoj politici Njemačke mnogo jače i mnogo više nego što stvarno jeste. Njemačka je zemlja koja je zainteresovana za pitanja svjetskoga i evropskoga nivoa. A ova regionalna kriza, kako bih ja nazvao situaciju na Zapadnom Balkanu, jeste naravno za njih jedno problematično pitanje, jer njima treba stabilnost u Europi, pa s time automatski stabilnost na Zapadnom Balkanu, da ne bi došlo do ugrožavanja njemačke privrede koja je izvozno orijentisana i koja jako mnogo zavisi od izvoza. Ali promjene koje se mogu do sada uočiti u spoljnoj politici Njemačke nisu suštinskog karaktera. Oni nisu odstupili od svojih bitnih stavova i onoga što se moglo u vrijeme Angele Merkel nazvati njenom diplomatijom, njenom spoljnom politikom. Mene je čak Scholz vrlo prijatno iznenadio svojom aktivnošću i preduzimljivošću. Ali mislim da se ovo ipak ne može tumačiti kao nekakav zaokret prema nama. Ono što se promijenilo i što će se vjerojatno sve više ispoljavati jeste insistiranje na nekim stvarima koje su u prethodnom mandatu bile malo svjesno potiskivane. Kao što je pitanje unutrašnjih odnosa u Srbiji, pitanje stanja demokratije, medijskih sloboda i slično. Sad će ta pitanja dolaziti više do izražaja obzirom na stavove ministarke spoljnih poslova i njene stranke, ali ne mislim da će doći do radikalne promjene, jer ne vidim ni potrebu Njemačke za tim, a iskreno i na osnovu svega što su do sada uradili, vide se te sitnije promjene, ali ne nekakav zaokret u odnosu na Srbiju ili Zapadni Balkan.
Čuli ste, gospodine Viskoviću, da je nedavno nemački kancelar Olaf Scholz izjavio da je cilj agresije na Saveznu Republiku Jugoslavije bio da se spreči genocid na Kosovu i Metohiji. Koliko zapravo takva izjava ili takav stav rasvetljava strožiju politiku Nemačke?
Pa mislim da je on imao potrebu na neki način da opravda to što je urađeno, jer za Njemačku je to bila jedna zaista posebna situacija, obzirom da je to poslužilo kao objašnjenje za izlazak njemačke armije van granica. Ona je čak i ustavno bila obavezna da djeluje samo na teritoriji Njemačke, ali je to predstavljeno kao humanitarna intervencija, a ne kao agresija, i čak i Ustavni sud njemački dozvolio da se u takvim situacijama njemačka vojna sila, odnosno njemačka armija, avijacija, trupe i tako dalje, mogu koristiti van granica. I postoji jedan osjećaj u Njemačkoj da to treba ljudima u Srbiji objasniti, jer govoreći vrlo otvoreno, vrlo iskreno, mislim da su i oni svjesni da su napravili jedan loš potez, jednu zaista veliku grešku napravili, i trebalo je objasniti zašto su tako postupili. Najlakše objašnjenje naravno jeste da je u pitanju bila humanitarna katastrofa i da je trebalo to spriječiti, i na taj način uticati na situaciju na Balkanu, odnosno smirenje krize povodom Kosova. Ono što je Scholz rekao da su u pitanju bilo sprečavanje genocida je za mene zapravo najproblematičnije. Jer niko do sada nije pominjao takav izraz, nije koristio takav izraz u odnosu na situaciju na Kosovu i na ono što se dogodilo pre 10 ili 20 godina. Mislim da je to posljedica njegovog neiskustva, odnosno nesnalaženja u nekim delikatnim trenucima kada diplomate i političari nastoje da jako biraju termine koje će koristiti. Pojam genocid je naravno izuzetno strašan i prosto neobičajen da se koristi u takvim okolnostima i mislim da je tu on ozbiljno pogrešio.
I ako sada sublimiramo, profesore, sve ovo što ste do sada rekli, kako biste ocenili trenutne političke odnose između Beograda i Berlina?
Ja mislim da su oni dobri. Nisu idealni, daleko od toga, ali mislim da su dobri, mada i sa jedne i sa druge strane u javnom mnjenju postoji jedna vrsta podozrenja prema namjerama i politici one druge strane. Na oficijalnom državnom nivou mislim da možemo biti zadovoljni. Nije daleko od toga da je situacija napeta, da je prožeta nekakvim hladnim ili čak neprijateljskim tonovima. Čini mi se da su izjave koje političari daju nakon sastanaka dosta pozitivne i mislim da ne možemo karakterisati odnose kao loše. Ali nisu ni tako dobri kao što se nekada čuje. Jer do skora se govorilo da su odnosi najbolji do sada u istoriji, ali mislim da sa dolaskom nove garniture je to na neki način ne dovedeno u pitanje, nego malo potisnuto da se daju tako panegiričke i po mom mišljenju pretjerane ocjene o stanju odnosa. No nisu odnosi ni loši kao što neki smatraju. Postoje i na jednoj i na drugoj strani ljudi koji vjerojatno zbog onoga što se događalo u prošlosti ne mogu da nikako napuste taj osjećaj da ona druga strana nije prijatelj, da ne kažem neprijatelj, i u takvoj situaciji mislim da nije dobro da se u javnosti, u medijima bilo kakva antinemačka politika zagovara, jer Nemci imaju svoje argumente, imaju razloge zašto postupaju tako. I kad se stavite u njihove cipele, kako bi rekli Amerikanci, onda ipak to sve djeluje malo drugačije. Nisam od onih koji smatraju da treba po svaku cijenu hvaliti Njemačku, ali mislim da je isto tako loše ili puno lošije da se samo Njemačka kritikuje i kudi. Njihova politika je za nas itekako značajna, odnosi sa Njemačkom na političkom planu su za nas vrlo bitni, ali je činjenica da što se tiče pitanja Kosova, prosto imamo potpuno različite stavove i da to predstavlja veliki problem u našim odnosima. Druga stvar koju bih ja uvijek istakao kad je u pitanju Njemačka jeste njihova podrška Srbiji i na političkom i na ekonomskom planu i na planu donatorstva, odnosno financijske pomoći, gdje Njemačka ima itekako značajnu ulogu. Bez njihovog pozitivnog stava o našem pristupanju Europskoj uniji mislim da je nemoguće očekivati da se to dogodi. Njemačka ima suviše jak glas u Europskoj uniji da bi neko drugi to ignorisao i nije nam nimalo beznačajno što imamo neku vrstu načelne podrške za to. Ono što je ipak problematično jeste što se sada dosta otvoreno insistira na tome da Srbija mora da ispuni zahtjeve koji se pred njom postavljaju i to dosta brzo, što mislim da nije najsretnija pozicija koju bi trebalo prema nama zauzimati. Mislim da se mora istražiti naravno da se ispune svi uslovi koje Europska unija traži u oblasti demokratije, ljudskih prava i tako dalje, ali ako bi se to postavilo kao centralno pitanje u našim odnosima, onda mislim da bismo jako pokvarili odnose i da bi sve ono što je u prethodnom periodu pozitivno učinjeno bilo dovedeno u pitanje.
Profesore, uprkos političkim odnosima koji su pored ostalog bili opterećeni i ulogom Nemačke u secesiji Socijalističke federativne republike Jugoslavije, pa i učešćem u agresiji na Saveznu republiku Jugoslaviju, privredni odnosi su jako dobri. Nemačka je, koliko je meni poznato, i jedan od glavnih trgovinskih partnera naše zemlje. Da li će politički odnosi, s tim u vezi želim i to da vas pitam, uticati na promjenu ekonomskih?
Ne, naprotiv, ja mislim da će ekonomski odnosi utjecati na što pozitivnije političke odnose. Jer i sa naše i sa njemačke strane radi se o poslovima koji su dosta profitabilni. Njemačke firme u ovom trenutku u Srbiji zapošljavaju preko 70.000 ljudi i to je za nas itekako značajno. Usto očekujemo i dolazak još većeg broja investitora iz Njemačke, koji naročito velike kompanije otvaraju onda put onima koji su mala i srednja preduzeća, a to Njemačko jeste okosnica njihove privrede, jer mali ne mogu da analiziraju situaciju u nekoj zemlji ili nekom regionu onako kao što to mogu veliki, i kada se velike firme pojave, onda iza njih slijedi jedna navala malih i srednjih preduzeća. Mi imamo izuzetno razvijenu trgovinu sa Njemačkom, ona nam je praktično u ovom trenutku prvi trgovinski, spoljnotrgovinski partner, i to se nikako ne može ignorisati. Uz to, naravno, ide i nešto što prosto ja povezujem sa ekonomijom, iako ima naravno veze i sa politikom i socijalnim pitanjima, to su naši gastarbajteri u Njemačkoj, koji prema svim raspoloženim podacima šalju preko 2 milijarde eura godišnje u Srbiju, odnosno u rodbini i prijateljima, što nije nimalo beznačajno, i mislim da mnoge porodice u Srbiji itekako zavise od toga. Ja sam zagovornik razvijanja što intenzivnijih privrednih odnosa sa Njemačkom, ali čini mi se da još uvijek postoji jedna vrsta podozrenja prema Nemcima, iako moje iskustvo kaže da su oni itekako solidan ekonomski partner, da su to ljudi u koje se može pouzdati, koji ne dolaze ovdje na kratak rok, odnosno ne dolaze da ušičare od stimulacija koje naša država daje za otvaranje radnih mjesta i slično. Oni su od onih koji imaju jasnu potrebu za razvijanjem ekonomskih odnosa, i to rade vrlo korektno i rade na način kao što većina naših građana to i tretira, robom koja je zaista prvoklasna. Kad neko u Srbiji želi da se pohvali da ima nešto kvalitetno, onda kaže to je made in Deutschland. Ja obično se nasmijem da na engleskom se kaže made in Germany. Za nas je taj kvalitet njemačke robe toliko već prihvaćen kod ljudi da se prosto hvališ da imaš nešto za sve proizvedeno u Deutschland. S druge strane, mi imamo sad sve otvoreniji pristup njemačkom tržištu, i ja sam, dok sam bio ambasador, se borio da se naša privreda itekako pojavi kao relevantan partner u Njemačkoj, mada to nije lako. Njemačko tržište je veoma zahtjevno, veoma strogo, i mi imamo poteškoću da se nekom stalnošću kvaliteta, isporuka i tako dalje održimo u nekim oblastima. Ali postoje ono što je za mene vrlo interesantno, oblasti kao što je na primjer software, IT tehnologija, gdje smo itekako značajan partner Njemačkoj i po nekim njihovim statistikama, to se kod nas nešto drugačije vodi pa nisu takvi podaci, taj izvoz, uslovno rečeno pamet i znanja, je po vrednosti drugi u odnosima sa Njemačkom, što je itekako dobro za Srbiju da imamo razvijene odnose na tako visokom nivou, jer prodavati samo voće, povrće ili neke sirovine je najniže što se može, i od toga je najmanja zarada. Prodavati pamet, znanje je ono što donosi profit. I u tom pogledu mislim da se odnosi sa Njemačkom razvijaju na takav način da je to nama u interesu, a naravno interesuje njima, jer iz toga izvlače i oni korist, i to bi trebalo poticati. A dobri privredni odnosi onda ipak utiču i na jednoj i na drugoj strani na to da se i eventualni problemi u odnosima, zamjerke koje jedni imaju i drugi imaju, mogu prevazići lakše, i da se jedne i sa druge strane ima više dobre volje i želje da se ne stvaraju problemi, nego da se razvijaju odnosi koji će pomoći ekonomsku saradnju. Tako da ja bih rekao da je dobra ekonomska saradnja jedan jak argument za poboljšanje političke saradnje.
Ja razumem, profesore, i da ste vi zapravo optimista kada su u pitanju budući odnosi Srbije i Njemačke. Možemo li reći u kom će se pravcu ti odnosi razvijati?
Sve zavisi od toga da li ćemo uspjeti da sami na unutrašnjem planu neke promjene vršimo, koje od nas i Njemačka i drugi činioci u međunarodnoj zajednici, a posebno unutar EU, očekuju. To su te reforme i društvenog sistema i političkog sistema, što se tiče privrede nešto manje, jer smo tu uglavnom i dostigli one tačke koje od nas očekuju, da bi se na taj način ubrzao naš prijem u EU. Mislim da je to pitanje koje je u ovom trenutku najdelikatnije. Da li Njemačka želi da podrži što brži ulazak Srbije u EU, ili će kao i neki drugi tražiti argumente da nas na neki način uspori, odnosno da pokaže da još nismo sazreli, nismo ispunili uslove koji su neophodni da bi se u EU ušlo. Drugo je pitanje Kosova. Što se Kosova tiče, tu se moramo pomiriti, ako se možemo pomiriti, da imamo zaista dijametralno suprotne stavove i da prosto, što bi rekli Amerikanci, se možemo složiti, da se o tome ne možemo složiti. Drugim riječima, da će to biti pitanje koje ostaje stalno na stolu kao otvoreno pitanje o odnosima, ali mislim da to ne bi smjelo da bude bitna prepreka, odnosno suštinska prepreka koja bi onemogućila razvoj saradnje. Mi imamo puno razloga da sa Njemačkom imamo dobru i kvalitetnu saradnju. Mislim da je dosadašnja politika Srbije na tom planu bila dobra, da smo se zaista bitno približili Njemačkoj po mnogim stavovima, da su oni mnogo bolje nego ranije počeli da shvataju neke situacije i u samoj Srbiji i u regionu kojem pripadamo, i mislim da nema razloga da sa njima kvarimo odnose. Ali sve u svemu, mislim da možemo biti zadovoljni, da možemo biti optimisti što se tiče razvoja naših odnosa, i da sa te strane bi trebalo u javnosti, u medijima, forsirati više ono što nas povezuje nego ono što nas razvaja.
Profesore, hvala vam puno na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda. Moj sagovornik bio je Ivo Višković, profesor Fakulteta političkih nauka i nekadašnji ambasador u Nemačkoj. Hvala vam, profesor, još jednom.
Ivo, me zadovoljno.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Nastavljena je ofanziva ruske vojske u Ukrajini. U blizini Vladine četvrti u Kijevu čula se pucnjava, javila je agencija Associated Press. U tom gradu je tokom noći i jutros odjeknulo nekoliko eksplozija. Savjetnik ministra unutrašnjih poslova Ukrajine Anton Geraščenko izjavio je da je plan Rusije za danas da se tenkovima probije do Kijeva. Ukrajinska vojska je saopštila da su oružane snage angažovane u borbama u predgrađu glavnog grada, gde napreduje veliki broj ruskih oklopnih vozila. Ministarstvo odbrane Rusije potvrdilo je da je ruska vojska preuzela kontrolu nad bivšom nuklearnom elektranom u Černobilju. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su udari ruske vojske usmereni i na vojne i na civilne ciljeve. On je u televizijskom obraćanju rekao da su u Kijev ušle grupe ruskih diverzanata i optužio Rusiju da planira njegovo ubistvo. Zelenski je objasnio da je opšta mobilizacija pokrenuta kako bi svi sposobni građani uzeli oružje i branili zemlju. Naveo je da se Ukrajina sama brani, a da najmoćnije sile to posmatraju iz daleka. Rusija je odlučila da sprovede specijalnu vojnu operaciju kako bi Ukrajinci, oslobođeni od ugnjetavanja nacizma, mogli slobodno odlučivati o svojoj budućnosti, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. On je rekao da je predsjednik Vladimir Putin odlučio da sprovede operaciju demilitarizacije i denacifikacije Ukrajine. Lavrov je optužio Zapad da negira činjenicu, kako je naveo, očiglednog genocida u Ukrajini. Zbog situacije u Ukrajini za 15 časova zakazan je vanredni samit NATO-a. Najavljeno je da će alijansa rasporediti dodatne snage u istočnom pravcu. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija glasat će danas o predlogu rezolucije kojom se osuđuje Rusija zbog ofanzive na Ukrajinu i zahteva da se odmah povuče. Za 16 časova sazvana je nova sednica Saveta za nacionalnu bezbednost na kojoj će se razmatrati situacija u Ukrajini i regionu. Posle sednice predsjednik Aleksandar Vučić obratit će se građanima. Cena gasa u Evropi pala je za 21% na 1230 dolara za 1000 kubnih metara, pokazuju podaci londonske berze. Posle vesti o pokretanju ruske vojne akcije u Ukrajini, cena gasa u Evropi skočila je za oko 62% i premašila je 1650 dolara. U beogradskoj opštini Surčin svečano je obeležen završetak prve faze radova na izgradnji nove fabrike kompanije Nestle. Novi pogon imaće deo za proizvodnju, zamrzavanje i pakovanje veganskih i vegetarijanskih proizvoda. Završetku prve faze radova prisustvovao je i predsjednik Aleksandar Vučić.
U vreme kada nema previše stabilnosti u Evropi i svetu, zadovoljan sam što mi možemo da otvaramo radove na novim fabrikama i da pokazujemo našu opredeljenost ne samo da čuvamo mir, što je od prioritetnog značaja, već i da učinimo sve što možemo, svi zajedno, da naša zemlja ide napred.
U projektu se ističe da su istraživanja kompanije Nestle usmerena na ishranu koja će smanjiti rizik od bolesti današnjice poput gojaznosti, dijabetesa i bolesti krvnih sudova. Tim za škole odlučio je da i iduće sedmice u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji nastava bude u učionicama, odnosno po prvom modelu koji se primjenjuje i ove nedelje. Prema podacima instituta Batut, broj obolele dece školskog uzrasta je oko 1300, što je 0,18% od ukupnog broja obolelih. U Beogradu večeras počinje jubilarni 50. fest. Do 6. marta bit će premijerno prikazano 88 igranih i dokumentarnih dugometražnih filmova u 6 programskih celina. Košarkaši Srbije igraće u Beogradu protiv Slovačke u 3. kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova i 30 minuta. U 27. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde sastaće se u Atini sa Panathinaikosom. Taj duel počinje u 20 časova. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana saznaće imena protivnika u nastavku evrotakmičenja. Najpre će Unionu u podne biti izvučeni parovi osmine finala Lige Evrope, a Zvezda će mečeve igrati 10. i 17. marta. Partizan će rivala u Ligi konferencije dobiti na žrebu koji počinje u 13 časova. Oba izvlačenja prenosit će prvi program naše televizije. Evropska fudbalska unija premestila je finale ovogodišnje Lige šampiona iz ruskog grada Sankt Peterburga u Pariz zbog sukoba Rusije i Ukrajine. UEFA je potvrdila da je iz bezbednosnih razloga finale premestila u glavni grad Francuske i da će se igrati na stadionu Francuska u Sendeniju 28. maja. U Srbiji danas pretežno sunčano vreme, temperatura do 15 stepeni. Trenutno u Beogradu 12 stepeni, vlažnost vazduha 35%, vazdušni pritisak 1002 milibara, vetar iz pravca zapada, duo brzinom od 1 metra u sekundi. Vremenskim podacima završavamo ovo izdanje vesti javnog radioservisa koje je uredio Nenad Selaković, Naredni, nešto širi pregled najvažnijih informacija je tačno u podne. Do tada preporučujemo vam da ostanete na istim talasima. Slušajte magazin Radio Beograda 1. Sa vama je do 13 časova Ana Tomašević. Prijetno.
Sati i 10 minuta, nastavlja se naš magazin prvog programa Radio Beograda. Jezik je prvo slovo u temelju svakog identiteta. Na njemu se gradi istorija, kultura i tradicija. Srpski se govori u više zemalja, regiona i računa se da je on maternji jezik za 15 miliona ljudi. Kako se on neguje, uči, razvija i proučava? Za magazin govori profesor Sreto Tanasić, predsjednik odbora za standardizaciju srpskog jezika. Sa njim je razgovarala koleginica Nada Babić.
Profesore, da počnemo od onoga što je najaktuelnije. Znamo da je pre izvesnog vremena zaštitnik građana tražio da se iz upotrebe povuče udžbenik srpskog jezika u kome se precizira da su na lingvističkom planu hrvatski, bosanski i crnogorski isključivo varijante vukovskog srpskog jezika. Ovo nije usamljen slučaj. Da li smatrate da nauka o jeziku dovoljno ukazuje na naučne činjenice?
Ja bih rekao da je zaista i ovo primjer gdje visoki državni organi ne poštuju nauku. Odbor za standardizaciju je srpskog jezika je svojevremeno dao takvo tumačenje kako razvrstati južnoslovenske jezike i naravno nije dao nekakvim glasanjem ili preglasavanjem po slobodnoj volji, nego je taj stav formulisao na osnovu naučnih činjenica. I nema nikoga, nijednog naučnika u svijetu koji u suštini drugačije tumači jezičku situaciju na južnoslovenskom prostoru od toga kako je protumačio Odbor za standardizaciju srpskog jezika i kako je to u udžbeniku formulisao.
A nedavno je usvojen zakon o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma. Znamo da se dugo čekalo na njegovo usvajanje. Da li je dovoljan samo zakon?
Usvojen je, da, zakon. I tamo stoji, jel tako, da će on kroz 6 mjeseci stupiti na snagu. Ja bih prvo rekao da je sama činjenica da je usvojen zakon u Srbiji o jeziku i pismu, da ga tako skraćeno nazovemo, jako dobra vijest. 30 godina je prošlo od raskidanja srpsko-hrvatskog jezičkog zajedništva, kako bismo mogli reći, od rasturanja zajedničke države, kada je i srpski jezik došao u sasvim drugačiji položaj, a nismo imali zakon koji bi dao osnove za regulisanje njegovog statusa u Republici Srbiji. Struka, Odbor za standardizaciju srpskog jezika, je insistirao da se donese taj zakon i bio je i odmah posle usvajanja Ustava Republike Srbije bila je i obaveza da se zakon o srpskom jeziku uskladi sa članom Ustava koji kaže da je službeni jezik u Republici Srbiji pismo. I evo vidite koliko je prošlo vremena, a da to nije bilo urađeno što je bilo obaveza. To ipak govori da su postojali veliki otpori, da su postojali organizovani otpori protiv usvajanja zakona o srpskom jeziku i ćirilici. A zašto? Zato što zakon treba da da okvire i osnove za regulisanje statusa srpskog jezika i za njegovu upotrebu u Republici Srbiji. Da li je dovoljan samo zakon? Pa ne, nije sam zakon dovoljan, ali je značajno to što je zakon donesen. Dakle, konačno je država ovim zakonom rekla da je srpski jezik i njegovo pismo ćirilica da su značajni, da su od posebne važnosti i da će država stati iza onih koji treba da brinu o srpskom jeziku i pismu u Republici Srbiji. Kada je u pitanju pismo, mi bismo mogli reći da smo i zadovoljni što je konačno ipak utvrđen i izvesan status ćirilice, da je to srpsko pismo koje treba da bude u upotrebi svuda gdje je srpski jezik u službenoj upotrebi. Naravno, ostaje veliki prostor gdje nije zakon rekao da je obavezna upotreba ćirilice. Međutim, ja mislim da će povremeno pak rasti svijest o značaju ćirilice kao srpskog pisma, značaju ćirilice u srpskoj kulturi za srpski nacionalni i kulturni identitet i da neće biti potrebno da se zakonom obavezuje na njenu upotrebu. Mi moramo sada tek se izboriti za status srpskog jezika kakav on treba da ima u našoj državi kao nacionalni jezik. A ništa više i ništa manje i ništa drugačije nego kakav status imaju drugi nacionalni jezici u drugim državama.
A na čelu ste odbora za standardizaciju srpskog jezika koje je pokrenulo i polemisali ste i o pitanju rodno osjetljivog jezika.
Pa da, vidite, prvo to bi svakako bila tema upravo u okviru ovoga što kažemo kakav status ima ili treba da ima srpski jezik u našem društvu, srpski standardni jezik. Kao što moramo govoriti o tome koliki je broj časova srpskog jezika u osnovnoj i srednjoj školi, da bismo mi mogli obrazovati mlade generacije da dobro poznaju srpski jezik, da vladaju srpskim standardnim jezikom, da znaju šta je to srpski standardni jezik, da znaju šta srpski jezik i pismo znače u srpskoj kulturi. Pa ćemo onda sa te pozicije raspravljati i o svemu što dolazi kao korisno ili kao štetno za srpski jezik. Sada da, pošto ste pitali o zakonu, o srpskom jeziku i tako dalje, kao jedan vid brige jeste zaštita srpskog jezika od uticaja ideoloških i političkih pokreta na njegovu standardizaciju. Ovaj zakon o rodnoj ravnopravnosti kod nas je formulisan kao najdirektniji izraz jednog ideološkog pokreta. Šta ćemo ako se sutra pojavi neki drugi ideološki pokret koji sasvim suprotne stavove na ovome planu donosi? Dakle, Odbor za standardizaciju srpskog jezika i ne samo Odbor za standardizaciju, zašto se celokupna srpska kulturna javnost i naučna, ne samo lingvistička, nego i teološka, i filozofija, i sociologija, i nauka o književnosti, i pravna nauka, zašto su se suprotstavili? Zato upravo što je u pitanju nametanje jedne ideologije cijelome narodu, a kada je u pitanju sam srpski jezik, na takav način intervencije predstavljaju jezički inženjering koji ne poznaje ni jedan evropski narod, ne poznaje Evropa u novije vrijeme, ni u doba stalinizma nije takav vid jezičkog inženjeringa vršen kao što ovo predstavlja. Da. I lažne su optužbe na račun odbora da je on nekako konzervativno telo koje nije u skladu sa svojim vremenom, koje ne dozvoljava da se u srpskom jeziku pojavi ni jedna imenica koja označava osobu ženskoga pola, a da je ona drugačija od imenice, da tako za narod kažemo, koja označava osobu, zvanje, zanimanje, položaj muškoga pola. Srpski jezik ima mehanizme po kojim to vrlo dobro funkcioniše. Neka se uzme rečnik srpskog jezika, rečnik srpskog standardnog jezika, pa će se vidjeti koliko takvih imenica ima. Međutim, postoje određena pravila kada se takva imenica koristi. Jezik svojim sistemom, stvaralačkim mehanizmima, kada postoji potreba i stvara takve imenice, zatim postoji nešto što je konkretno i nešto što je apstraktan pojam. Postoji pravila kako se jezik u tom pogledu koristi. Na ovakav način, kažem, to je čisto nasilje nad jezikom. U svakom slučaju, to što bi bilo po ovome zakonu, to ne bi bio više srpski standardni jezik, to bi bilo nešto sasvim drugo.
A profesore, koliko današnji mediji kvare jezik i kakav je njihov uticaj na opšte stanje jezika?
ta uloga medija je upravo u skladu sa onim što mi imamo, da smo godinama, decenijama imali neuređenu, čak i bez osnovnog zakona, neuređenu jezičku situaciju, pre bi se moglo reći da je bila karakteristika zapuštenost jezička nego uređenost jezika. I naravno da mi ne možemo biti zadovoljni jezikom medija. Prvo, kad shvatimo, a eto zakon je to sada rekao, da je srpski jezik važan, da je srpski jezik, srpski standardni jezik bitan. Možemo očekivati da će sada neko pitati u mnogim oblastima, pa i u oblasti novinarstva, kako poznajete srpski jezik. Kada dođemo do toga, onda će i jezik medija početi da biva kvalitetniji. Kada dođemo do toga da novinari, odnosno mladi ljudi koji se spremaju za poziv novinara, izučavaju srpski jezik na fakultetu, onda će i jezik medija biti bolji. Kada dođemo do toga da nam je jezik u svakoj oblasti, a u sredstvu informisanja posebno značajan, onda ćemo utvrditi da ne može biti novinska kuća bilo koje vrste, a da u toj kući nemamo uopšte lektora. Onda ćemo vratiti medijima onu slavu koju su imali, da se nekada, recimo, iz politike mogao učiti standardni jezik, i to lep standardni ili književni jezik.
Spomenuli ste školstvo, obrazovni sistem, pa i broj časova, i uvek skrećete pažnju na to da treba da bude veći broj časova i u osnovnoj i srednjoj školi. Da li je to ono prvo što treba hitno promeniti kad je reč o obrazovnom sistemu i jeziku?
Mi imamo nedozvoljivo mali broj časova srpskog jezika u osnovnoj i srednjoj školi. A nije teško utvrditi da je broj časova u našim školama duplo manji od broja časova nacionalnih jezika u drugim evropskim državama.
Da.
Ako mi imamo tako mali broj časova u osnovnoj i srednjoj školi, nemoguće očekivati da i najbolji nastavnici srpskog jezika postignu ono što treba da se postigne na nastavi srpskog jezika i književnosti. Dakle, potrebno je mnogo više časova, a onda da se programi naprave upravo da bi se taj broj časova na najbolji način iskoristio, da mi obezbedimo ono što je potrebno preko nastave srpskog jezika, a to je da naši novi naraštaji odlično vladaju srpskim standardnim jezikom, bogatstvom izražajnih mogućnosti koje srpski jezik ima, a da se na ovakav način ne svede da mladi ljudi vladaju jedva sa nekom stotinom reči srpskog jezika, pa pošto ne znaju srpski standardni jezik, njegov mogućnosti, onda u svakoj drugoj rečenici ne znaju kako bi se izrazili, pa onda posežu za engleskim izrazima i tako unose i tamo gdje je potrebno i da nije potrebno strane reči. Da znamo da tu naučimo da je kroz vekove, kada nismo imali svoju državu pa ni svoje obrazovanje, srpski jezik sačuvao i našu kulturu, i naš identitet kulturni i nacionalni. Dakle, jezik je najveća riznica znanja po jednome narodu, pa i našem narodu.
Da.
Kada je samo obrazovanje u pitanju, da je nezamislivo da imamo situaciju kakvu danas imamo, da se srpski jezik ne uči, ne studira, nego ne uči na svim fakultetima u skladu sa programima tih fakulteta, da bi ljudi mogli da se dobro koriste srpskim jezikom u svojoj oblasti i da bi znali šta znači u srpskoj kulturi srpski jezik.
Profesore Tanasiću, hvala vam na razgovor.
Hvala vama.
Some cliche to mouth to make our parting seem less sad. But if I told you lies, I promised you the moon, the truth would come trickling from my eyes. So run, honey, run, lie in the wind and never stop to look inside your mind. A bird from a cave, from darkness of my ignorance to light, and forever live on the echoes of our love, and die like some star burning bright. So run, honey, run, hide in the wind, and never stop to look inside your mind.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Uz Telenor, tokom svih godina čuli smo mnogo. Doviđenja. Pozdrav. Ćao.
A sada je vreme da kažemo ćao, zdravo, dobar dan. Umjesto kraja, novi početak. Telenor postaje jetar.
Narodno pozorište u Beogradu. Don Kihot, premijera opere Žila Masneja. 2. marta u 19 časova. Velika scena. Dirigent Đorđe Stanković. Reditelj Ivana Dragutinović Maričić. Učestvuju solisti, hor i orkestar Narodnog pozorišta u Beogradu. Vaše Narodno pozorište.
Pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, Ali plaču su svi.
PGP RTS u prodaji.
U Stelenor tokom svih godina čuli smo mnogo. Doviđenja. Pozdrav. Ćao.
A sada je vreme da kažemo ćao, zdravo, dobar dan. Umjesto kraja, novi početak. Telenor postaje jedan. Eko.
Reč na reč. Kako će Srbija uskladiti spoljnu i bezbednosnu politiku sa Evropskom unijom? Šta su ekonomske i političke koristi od inicijative Otvoreni Balkan, a koji su mogući izazovi? Šta Srbija konkretno dobija od daljeg procesa evropskih integracija i čemu ćemo morati da se prilagodimo ispunjavajući uslove za pristupanje? Učestvuju Aleksandar Šešelj, lista dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka, Stefan Jovanović, lista Marinika Tepić, Ujedinjeni za pobedu Srbije, Uglješa Marković, lista Ivica Dačić, premijer Srbije, Miloš Terzić, lista Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve. Voditelj emisije je Ivana Pribićević, petak, 25. februar, u 17.05.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U subotu 26. februara vodimo vas na finale Festivala zabavne muzike u San Remo. Emisiju priredila Nikoleta Dojčinović.
Slušate prvi program Radio Beograda, a sada je pored mene koleginica Dragana Kovačević, što je siguran znak da je na redu par minuta razgovora o dobroj knjizi, i to sa dobrim povodom. Naime, književnica Vesna Kapor za roman Nebo tako duboko dobitnica je nagrade Meša Selimović za najbolju domaću knjigu objavljenu prošle godine. Roman Vesne Kapor dobio je najveći broj glasova velikog žirija sastavljenog od 61 književnog kritičara. Imamo čast i zadovoljstvo da nam je i Vesna na telefonskoj vezi. Dobar dan i hvala vam što ste uz Radio Beograd.
Dobar dan.
Vesna, sve čestitke.
Hvala na pozivu svakako.
Evo, prepustit ću vas Dragani da nam i vi kažete kako ste doživjeli nagradu i koju reč o samom romanu.
Vesna, dobar dan, čestitke i od mene. Pošto moram da pomenem još nešto što ste dobili, druge nagrade koje nose ugledna imena, 2015. nagrada Miloš Crnjanski, pa potom Laza Kostić za knjigu Priča po sećanju se hoda kao po mesečini. Eto, sve značajne imena iz naše književnosti, sada i Meša Selimović. Sigurno vam je drago, pogotovo što je Meša Selimović svojevremeno Nevesinje, vaš rodni grad, označio kao postojbinu svojih predaka.
Dobar dan, hvala na ovom lepom uvodu, hvala na čestitkama. Pre svega, ova knjiga je nagrađena samim tim što je objavljena u ediciji Plavo kola, najstarijoj ediciji u srpskoj književnosti. I to je bio njen prvi korak, rekla bih, ka svetu.
I sad moram da primetim da je ovo jedan od najdemokratskijih žirija za književnu nagradu, jer ga čini 61 osoba, to su književni kritičari, teoretičari, književni istoričari, i pretpostavljam da je zadovoljstvo utoliko veće.
Jeste, zaista, nekako, juče sam rekla, možda malo, eto, možda je delovalo malo i nekako i nesmotreno, ali rekla sam da sam za ovu knjigu priželjkivala baš ovu nagradu, jer nekako je ova knjiga i po svojoj strukturi i po emotivnom, esencijalnom traganju za dubinom čovekovog bića i suštinom života, nekako se dodirivala najviše sa Mešinim pričama, sa njegovim junakim životinjama, sa tom nesrećom ničim izazvanom koja navaljuje na ljude. I nekako je ona bila tako blizu svega toga, kao jedan mali medaljon u toj mešinoj celoj tragalačkoj priči o čoveku i o suštini. I da, evo, malo pa sam se malo izbunila, jeste, da, Meša je svoje poreklo vezao za Hercegovinu, on jeste Hercegovina, i to je taj osjećaj i za priču i za pripovedanje koje je i danas živo kad odete tamo, i danas ljudi pripovedaju kao da je priča zaista to svetlosno uže koje nas čuva, i to usmeno pripovedanje.
Vaš najnoviji roman za koji ste dobili nagradu, ovu o kojoj govorimo, Nebo tako duboko, je istinita priča i sigurno je bilo teško pisati kada je nešto što znate, poznato je, ali je možda bilo i katarzično za vas.
Ono je u svakom slučaju katarzično. Pokazalo se da je katarzično i za čitaoce. Eto, moram da kažem, možda to i nije nekako, kako da kažem, možda i nije pristojno govoriti o tome da vam ljudi pišu kad povodom čitanja knjige i tako, ali ne govorim ovo da bih se nekako izdvojila, nego mnogo mi je ljudi pisalo koji su pročitali knjigu i mnogo autentičnih osjećanja iznelo, i prosto uticala je knjiga na ljude koji su je pročitali. Ovo je sad jedan novi život za knjigu i ona može da živi svoj život bez autora, i to bi na neki način bila prava sreća. Ne, na nekim to je sreća da knjiga živi dalje sama za sebe, autor joj nije potreban, i da bude uteha i katarza. A prene život u umetnost jeste suština i zadatak svakog umetnika, naročito pisca. Bilo je i teško, bilo je i bolno, ali rekla bih da je Bog bio sa mnom i da me vodila neka viša sila koja me čuvala od toga da skliznem u patetiku. I zapravo je osnovno osjećanje prilikom pisanja bilo strah. Strah da ne pogrešim.
To sigurno niste učinili. I rekli ste na jednom mjestu, ne mogu se setim, citiram vas sad, jedini način borbe sa životom i smrću je književnost. I to kao vrsta molitve iz koje dolazi uteh.
Da, tako sam to doživjela, a tako su to osjetili i članovi žirija. I mnogi su na različite načine zaista dali doprinos da se ova knjiga pojavi tu na tom prvom mestu, i na različit način su to svedočili, zapravo da je književnost uteha i da je svetlost i da ona može da nas spasi.
Vesna, dozvolite da vam se i ja obratim, budući da ste na prvom programu Radio Beograda, slušaju vas i u zemlji i u inostranstvu, pa evo, kako biste vi predstavili roman o kome govorimo?
Ja bih uvijek voljela da ga predstavljaju drugi, i da možda eto dam jednu ideju da ljude koji zanima ovaj roman možda pogledaju ove kratke prikaze u Novostima, oni su online, koji su kritičari i kolege pisali o knjizi. Kako bih ga sama predstavila, rekli bih da je to eto knjiga, kako je moj urednik Dragan Lakićević rekao, knjiga o bolu i knjiga o gubitku. I kako sam jučer rekla da je smrt uvek duboko lična stvar, a danas se mnogi ne znaju šta da čine u susretu sa nesrećom i sa gubitkom, u susretu sa drugim čovekom u kome se to desilo. A zapravo čoveku je uvek potreban čovek, i kroz naše razumevanje, kroz dodir ruke, kroz vreme provedeno sa nekim, prosto je to znak da razumemo i da imamo srce, što je veoma, veoma neophodno u ovome veku u kome se zapravo obećavaju samo bleštave stvari, večan život i večna mladost, a u stvarnosti se događa sve ono što se uvek događalo. Mi se rađamo, patimo, umiremo, i uvek nam je potreban u svemu tome drugi kao potvrda našeg postojanja.
Vesna, hvala za uključenje. Ostaje našim slušalcima da imaju taj radost uživanja, da čitaju vašu knjigu. Preporučujem za čitanje i priče. Ja mislim da imate taj divan osjećaj. To je ta hercegovačka nadarenost za priču, i ona prethodna knjiga Po sećanju se hoda kao po mesečini, ali pre svega Nebo tako duboko, za koju ste dobili nagradu. Hvala, Vesna, i doviđenja.
Doviđenja i hvala vam mnogo.
Hvala najlepše. Za Radio Beograd govorila Vesna Kapor. Pored mene je i dalje Dragana. Dragana, kad si već tu, da spomenemo još jednu značajnu književnu nagradu. To je u pitanju Vitalova nagrada i danas je svečano uručenje, da tako kažem,
da, u 17.
još jedno i književnici.
Pa govorili smo o toj knjizi, to je Milica Vučković, likovna umetnica, ali i pisac, ona imala pre toga zbirke priča i pesme. Smrtni ishod atletskih povreda, naslov te knjige u izdanju Buke, već je doživjela nekih 5-6 izdanja ta knjiga, bila je u užem izboru i za NIN i za druge književne nagrade, evo dobila je Vitalovu. I mislim da je to, da možemo kažemo, ja ne priznajem to žensko pero, ali evo žene književnice su dominantne ove godine. Ninovu je nagradu dobila Milena Marković, Vesna Kapor je dobila Mešinu nagradu, a Vitalovu Milica Vučković, tako da imamo pobedu žena, da kažemo, književnosti.
Godina žena, žene i u današnjem magazinu dominiraju, o tome će govoriti naša naredna priča, ostanite uz nas. I can hear her heartbeat from a thousand miles. Yeah, the heavens open every time she smiles. And when I come to her, that's where I belong. Yet I run into her like a river song. She gave me love, she gave me love, 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 crazy. Sense of humor when I'm feeling low down. Yeah, when I come to her when the sun goes down. Take away my trouble, take away my grief, take away my heartache in a night like a thief. She gave me love, love. She gave me love, 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 crazy. Yeah, I need her in the daytime. Yeah, I need her in the night. Yeah, I wanna throw my arms around her and kiss and hug her, kiss and hug her tight. Yeah, when I'm returning from so far away, she gave me some sweet loving, brighten up my day. Yeah, it make me righteous. Yeah, it make me whole. Yeah, it make me mellow down into my soul. She gave me love, love, love. Edita Gibanica iz Priboja je žena kojoj se dive muškarci, ali i njene komšinice. Kažu žena čudo. Ona je majka troje dece, ali je i drvoseča, kamionđija, traktorista, vozač, kosač, zidar, malinar, domaćica i po zanimanju frizerka. Život je nije mazio, ali ona uvek ima osmeh na licu i poruku: ništa mi nije teško. Editu je upoznala naša koleginica Nataša Aćimović.
Idem jušom i vozim kamion i stružen s motorkom. I volim svašta neke sitnice ovako da pravim. Znači, ne bojim se nikakvog posla.
I sečete drva?
Da. Pa dobro, ima tu posla dosta. Dosta baš posla ima.
A kad sednete u kamion? Pa šta znam, ja sam navikla to, meni je to sad sve jedno.
Utovar, istovar, ko to radi?
Pa sve ja, suprug i djeca.
Kako ste vi to naučili sve da radite?
Pa u supruga. Više od njega, baš od njega sam dosta toga naučila. Zajedno time se bavimo i onda hajde, kad smo to već kupili kamion i radili sve što nam treba, hajde ne živimo kod postanari, da odvajamo pomalo, skupljamo, pravimo kuću. I tako smo i napravili kuću. Eto.
I gde ste se skućili? Tu negdje u okolini,
da,
Priboja?
U starom Priboju, da. Uh-huh. E tu smo napravili kuću, življa spunio 3 godine i onda nam je ona izgorila.
A u šta se desilo?
E, pa od cijalce, zapalo se cijalca, pukla i tako nam je izgorila kuća.
Hvala Bogu, svi ste živi i zdravi.
Što s toga tiče, kažem, hvala Bogu, nikome ništa ne fali, nije nikome ništa bilo. Pa opet iznova, ali eto, Bog hvala, kažem, samo zdravlje. Kad jeste čovjek zdravo, sve će nadoknaditi.
I tako ste uz supruga naučili i da zidate kuću?
I da zidamo. Pa ne moš ni majstora naći ništa, hajde, blok po blok, ko što kažu stari, skući se čovjek.
I Edita malteriše?
I malterisao sam i krećim. I dan danas krećim ja kuću, sve ja to radim.
Pa vama majstori ne trebaju?
Pa ne treba, ja sam udvo crtala i...
A u poljoprivredi šta radite?
I imamo na selu, imamo maline i normalno livadu koja treba se pokosi. Sve to radimo, ja i suprug i njegov otac i majka su gore na selu. Tako da svi zajedno sve radimo.
Dobro, Edita, kad sve to stignete?
Pa stigne se opet.
Kad ustajete ujutro?
Pa zavisi. Nekad volimo malo da odmorimo, nekad rano baš u 5 sati, 6. Kad idemo u šumu baš rano.
Ali pored svog tog posla koji radite, vi ste frizerka, imate da frizerski salon, ovdje te sedimo trenutno, je li to vaš salon?
Da, moj salon. Ima baš dosta ovako mušterija i onda nije loše.
Pa dobro, kako krene taj dan? Sednete u kamion, idete, sečete drva i na kraju se dan završi sa frizerajem.
Pa tako nekako.
Prosto je neverovatno da žena sve to radi.
Pa to većinom idem u šumu kad ja ne radim, ne vikendom. A kad radim, ja sam tu jedino s posla, odem na selo, kad je berba maline, idem berem malinu, zatvorim ranu i krenem na selo, beremo malinu. Ili nekad odem u šumu kad vidimo koliko imamo vremenski ograničeno.
A što kaže suprug?
Pa ništa, podržava me u svemu. On me naučio da vozim i postakao me da položim vozački, da završim vožnju.
A da testerišete?
To sam od njega naučila. Vidim, umori se on, daj meni malo, hajda probam, da malo pomalo, malo pomalo, i da sam više i navikla.
A na kraju dana, jel dođu komšije i pitaju, jel možeš da me ošišaš, jel možeš ovo, jel možeš ono?
Pa ima i to, baš kad sam ono umora, nemoj me, jel nešto, hajde, može, nema veze. I onda baš popijemo kafu i odmorimo.
Vi ste rođena Pribojka?
Rođena Pribojka. Nas ima dosta, braće i sestara, moji roditelji su umrli, ima nas 11. I tako smo naučili svi da radimo, jer smo i živjeli smo mi u Pribojima, svoje imanje, i tako smo naučili da se borimo, da radimo i da živimo. I tako, eto, nas ima 11 i svi se međusobno noj fino i slažemo.
Edita, je li ovaj život borba?
Pa, tako reći jest. Borimo se da proživimo i da živimo. Ne znam, ja kažem opet, ko hoće da radi, da se bori, može da se radi, da se zaradi. Ne znam. Ja tako opet kontam, kogo hoće da radi, može, ima se posla. Može se zaraditi. Ne može nešto baš luksuzno da se živi, ali može.
Da li su se deca ugledala na vas?
Pa i jesu. Ova srednja jeste baš dosta, i ona hoće da radi s motorkom i ide i sve to radi, i ona samo i vozi kamion i kola i sve vozi.
Dobro, imate zamenu?
Pa i povremeno. Ona baš slušaju djeca. Dobri su.
I šta kažu vaše komšije, sugrađani? Jel vas podržavaju? Kažu, Edita, svaka čast.
Pa podržavaju. Nema takvih, je malo. Tako kažu, ali eto.
Editu ima samo Priboj.
Da, i drago mi je što ste došli u naš Priboj.
Žena zna što bi se rekla. Zato što radi većinu stvari i poslova koje rade muškarci. Vozi kamion, radi se poslove oko kuće, radila je sa drvima, auta vozi svakodnevno, vozi ravnopravno kao muškarci. Što se tiče parkiranja, nema problem. Jednostavno, žena radi sve.
Veoma jaka žena, sposobna za sve, bar ovo što ja znam, izuzetno vredna žena.
I svi je znaju kao ženu čudo.
Baš tako, bar ja sam je tako upoznao i 100% jeste.
Jeste, divna nam je komšinica, skoro smo se upoznali, zadovoljni smo, treba vrlo često odemo i na frizuru kod nje, pošto je sposobna žena, dosta talenata ima.
Ume da iscepa drva, ja na primjer ne bi imala poneti drvo do šporeta, ona ume da iscepa, zna da fenira.
3-1.
I više, ne, više od dva, žena zla, možemo tako da kažemo, eto.
Srpski na srpskom.
Nikada nisam volela žurbu.
sve svoje obaveze raspoređivala sam tako da mogu da ih obavim polako i na miru. Ali planovi su jedno, a stvarnost nešto drugo. Nikako to da naučim. Evo, na primjer, danas. Mislila sam da polako, uz kaficu i doručak pročitam novine, pregledam elektronsku poštu, ali ne. Koleginica mi javila da se razbolela i zamolila me da dođem ranije na posao da je zamenim. Šta ću, na brzinu sam se obukla i izašla iz stana. Kako nisam imala vremena da popijem kafu, svratila sam do obližnje kafića i naručila jednu za poneti. A nije kao ona koju ja kuvam, ali poslužit će za ovu priliku. Krenula sam polako ka stanici, ali je tramvaj već nailazio, pa sam morala da pružim korak, ne bih li ga stigla. U tom trenutku pored mene protrčao jedan mladić, gurnuo me i kafa se prolila po meni. Očigledno nisam bila jedina koja je žurila. Osvrnuo se letimično prema meni i ušao u tramvaj bez da je rekao izvinite. Žurba definitivno loše utiče na ljude. Dok sam stajala na stanici brišući pantalone, razmišljala sam kako je bilo za očekivati da izlazak iz zone komfora baš ovako izgleda.
Srpski na srpskom.
Za naš jezik karakteristična je nespojivost predloga i nekog glagolskog oblika. Zato konstrukcija za plus infinitiv, koja vodi poreklo iz nemačkog jezika, ne može da se uklopi u sistem srpskog jezika. Kako se izraz kafa za poneti toliko odomaćio u jeziku marketinga, nema naznaka da će biti zamenjen. Ali kupac uvek može da kaže dajte mi jednu kafu da ponesem ili dajte mi jednu kafu koju ću poneti. A što se tiče konstrukcije za očekivati, trebalo bi je zameniti sa bilo je očekivano. Bez da je veznik koji je također nastao bukvalnim prevodom s nemačkog. Njegovo izbjegavanje se preporučuje jer u srpskom već postoji veznik a da, koji ga u potpunosti može zameniti tako da umjesto bez da je rekao izvinite, treba reći a da nije rekao izvinite.
Oh, kakav naporan dan, a kako i ne bi bio. Trebalo je uložiti dosta truda u to da kolege i klijenti ne primete mrlje od kafe na mojim pantalonama. Mada im je bilo malo čudno to što sam sve vreme nosila mandil, iako je u firmi bilo toplo. Ceo ovaj dan me podsjeća na dobro znane scene iz američkih filmova. Još samo da sam imala papire koji bi mi se prilikom današnjeg sudara s mladićem rasuli po ulici. To bi bio potpuni kliše. A sada me, kod kuće, verovatno čeka gomila prljavog posuđa i pas koga muž nije odveo u šetnju. Pitam se kakav li će epilog imati ovaj moj mali film. Muž je već s vrata video kako sam raspoložena, a da me ništa nije ni pitao. Odmah mi je rekao da je prošetao psa. I dok sam bezuspešno pokušavala da skine fleke sa pantalona, iz kuhinje sam osjetila divan miris svog omiljenog jela. Pozvao me da večeram i priznao da ga nije sam napravio, već da je naručio iz restorana da ponese, ali nisam zamerila. Pustio je i naš omiljeni film i uživali smo u ostatku večeri. Znam da američke ljubavne drame pune klišeja nisu vrhunac filmske umetnosti, ali posle svega ovoga bilo bi očekivano da kažem ono čega se svi malo stidimo. Ali sigurno u nekom trenutku pomislimo. Živeo kliše.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Nataša Milojević, glumica Jadranka Selec, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Nastavljaju se borbe u Ukrajini. Iz Kijeva i Moskve stižu oprečne informacije o napredovanju ruskih trupa i granatiranju najvećih gradova. Agencija Reuters prenosi da su se jake eksplozije ponovo čule u Harkovu. Ministarstvo odbrane Rusije demantovalo je da je došlo do artiljerijskog napada na Kijev, dok izveštaji sa terena govore da se situacija u glavnom gradu zaoštrava i da su ruske trupe blizu. Ukrajinske vlasti su poručile da su spremne za pregovore, ali Moskva navodi da je teško priznati aktuelne lidere kao legitimne sagovornike. Zapad uvodi dodatne sankcije protiv Rusije. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
U centru Kijeva tokom noći odjeknulo je nekoliko eksplozija, a pucnjava se čula i u blizini vladine četvrti, javljaju agencije. Ukrajinske vlasti ističu da su se u glavnom gradu pojavile ruske diverzantske grupe, a prema pojedinim izveštajima u predgrađima već ima i ruskih oklopnih vozila. Snage koje je uputio predsjednik Vladimir Putin već kontrolišu aerodrom Gostomel u blizini, a prema obaveštajnim izvorima napad na Kijev moguće je i iz pravca Belorusije. Lokalni mediji javljaju da se borbe vode širom Ukrajine i da snage samoproglašenih republika Donjeck i Lugansk pokušavaju da povrate kontrolu nad celokupnim istokom zemlje. Zvanični Kijev je spreman da razgovara o neutralnom statusu zemlje, ali traži garancije za bezbednost, saopšteno je iz predsjedničkog kabineta. Portparol Kremlja Dmitri Peskov poručio je da će Moskva razmotriti tu ponudu, ali da ciljevi pokrenute operacije ostaju isti, između ostalih zaštita stanovnika na istoku Ukrajine i sprečavanje NATO-a da razmesti ofanzivne raketne sisteme u blizini ruske granice. Istovremeno, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je od svetskih lidera zatražio još oštrije sankcije protiv Moskve. Očekuje se formalna potvrda kaznenih mera koje uvodi Evropska unija, a koje će, kako se navodi, snažno pogoditi finansijski, energetski, trgovinski i transportni sektor Rusije. Nove sankcije najavio je i američki predsjednik Joseph Biden. Moskva priprema protiv mere, kao i paket ekonomskih mera koje će na minimum svesti posljedice uvedenih sankcija. Zbog dešavanja u Ukrajini, Mađarska će otvoriti humanitarni koridor za državljane trećih zemalja, poput Indije i Irana.
Za 16 časova sazvana je nova sednica Saveta za nacionalnu bezbednost na kojoj će se razmatrati situacija u Ukrajini i regionu. Posle sednice predsjednik Aleksandar Vučić obratit će se građanima. Privredna komora Srbije formiraće danas specijalizovani krizni tim i otvoriti krizni call centar za hitno rešavanje problema privrednika i ekonomskih posljedica izazvanih krizom u Ukrajini. To je za RTS potvrdio pomoćnik direktora sektora za strateške analize u Privrednoj komori Bojan Stanić.
Slično kao što je bilo na početku pandemije, kada je formiran taj krizni štab za ekonomska pitanja, tako i sada u saradnji sa državom, Privredna komora Srbije želi da pomogne svojim članicama, kada govorimo konkretno o toj novini. Sa tržištem Rusije imamo oko 700 kompanija koje tamo izvoze i to je nekih oko 850 miliona evra izvoz bio 2021. godine. U Ukrajinu je oko 150 miliona, Rusija je 600 naše izvozno tržište, Ukrajina 29, ali opet je značajno za te kompanije koje tamo izvoze.
Stanić je dodao kako nema potrebe da građani Srbije prave zalihe zbog situacije u Ukrajini, jer se lako mogu naći alternativni načini snabdevanja. U beogradskoj opštini Surčin obeležen je završetak prve faze radova na izgradnji nove fabrike kompanije Nestle. Novi pogon imaće deo za proizvodnju, zamrzavanje i pakovanje veganskih i vegetarijanskih proizvoda. Završetku prve faze radova prisustvovao je predsjednik Aleksandar Vučić. Rekao je da će u novom pogonu biti zaposleno još 300 ljudi i da će biti još značajniji prihodi, kao i više ljudi koji će dolaziti i prolaziti kroz Surčin.
U vreme kada nema previše stabilnosti u Evropi i svetu, zadovoljan sam što mi možemo da otvaramo radove na novim fabrikama i da pokazujemo našu opredeljenost ne samo da čuvamo mir, što je od prioritetnog značaja, već i da učinimo sve što možemo, svi zajedno, da naša zemlja ide napred.
Vrednost novog pogona je 60 miliona evra. U Srbiji se smanjuje broj novih slučajeva virusa korona, manji je pritisak na COVID ambulante i bolnice, ali je i dalje veliki broj preminulih. Tim za škole odlučio je da i iduće sedmice u svim školama nastava bude u učionicama. Studenti Fakulteta organizacionih nauka Dušan Višnjić, Aleksandra Krstajić, Marija Stojanović i Saša Stamatović osvojili su prvo mesto u rešavanju poslovnih problema na svetskom takmičenju u Kopenhagenu. Učestvovalo je 300 timova iz celog sveta. U Beogradu večeras počinje jubilarni 50. fest. Na svečanom otvaranju u Kombank dvorani publika će moći da vidi domaći film Strahinja Banović. Do 6. marta biće premijerno prikazano 88 igranih i dokumentarnih filmova u 6 programskih celina. Košarkaši Srbije igraće u Beogradu protiv Slovačke u 3. kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20:30. U 27. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde sastaće se u Atini sa Panathinaikosom. Taj duel počinje u 20:00. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana uskoro će dobiti protivnike u nastavku evrotakmičenja. Unionu je u podne počeo žreb za osminu finala Lige Evrope, a od 13:00 izvlačit će se i parovi Lige konferencija. Prenos je na prvom programu naše televizije. Finale fudbalske Lige šampiona oduzeto je ruskom gradu Sankt Peterburgu i dodeljeno Parizu. Evropska fudbalska unija je tu odluku donela zbog vojne intervencije Rusije u Ukrajini. Finale Lige šampiona igraće se na stadionu Francuska u Saint-Denisu u predgrađu Pariza. Danas u Srbiji pretežno sunčano vreme, temperatura do 15 stepeni. U Beogradu trenutno 12 stepeni, vlažnost vazduha 35%, pritisak 1002 milibara, vetar iz pravca zapada, duva brzinom od 1 metra u sekundi. 12:07, bile su ovo podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Sledi izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 25. februar 2022. godine. Reka Dunav. Linz 371 cm, Kornojburg 275 275, Bratislava 352 352, Komarno 267 267, Estergom 198 198, Budimpešta 257 257, Dunafeldvar 1919, Baja 324 324, Mohač 348 348, Bezdan 190 190 cm, Apatin 256 256, Bogojevo 218 218, Vukovar 200 200, Bačka Palanka 225 225, Novi Sad 244 244, Zemun 350 350, Pančevo 365 365, Smederevo 508 508, Veliko Gradište 765 765, Turn Severin 740 740 cm, Prahovo 297 297, Ruščuk 230 230, Đurđevo 157 157, Crna Voda 113 113, Brajila 204 204. Reka Drava, Botovo 16 16 cm, Terezino Polje -326 -326, Donji Miholjac -69 -69, Osijek -59 -59. Reka Tisa, Tisa Beč -94 -94 cm, Vašarošnamen 149 149, Tokaj 540 540, Solnog 400400, Segedin 321321, Senta 322322, Novi Bečej 293293, Titel 324324. Reka Sava, Zagreb -226-226 cm, Gradiška 242-242, Slavonski Brod 241-241, Slavonski Šamac 5252, Sremska Mitrovica 295-295, Šabac 160-160, Beograd 311-311 cm. Reka Kupa, Karlovac 103-103, Reka Una, Novi Grad 87-87, Reka Sana, Prijedor 85-85, Reka Vrbas, Delibašino selo 84-84 cm, Reka Bosna, Doboj -65-65, Reka Lim, Prijepolje 95-95, Reka Drina, Foča, bez podataka, Radalj 89-89 i Reka Velika Morava, Varvarin -88-88, Bagrdan 103-103 i Ljubičevski most -225-225 cm. Evo i prognoza vodostaja za 27. februar 2022. godine. Na Dunavu, kod Bezdana, 162-162 cm. Na Savi, kod Sremske Mitrovice, 295-295 cm. Temperature. U Bogojevu vode 6,4 stepena, vazduha maksimalna 13,4, minimalna -2,8, srednja 5, u 7 časova -3 stepena. U Novom Sadu vode 5,8 stepeni, vazduha maksimalna 12,2, minimalna -0,8, srednja 5,5, u 7 časova -0,8 stepeni. U Zemunu vode 6,2 stepena, vazduha maksimalna 13,3, minimalna 4,5, srednja 8,5, u 7 časova 5 stepeni. I tendencije. Velika Morava u opadanju, Dunav u manjem opadanju i stagnaciji, Drava, Tisa, Sava i Drina u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 25. februar 2022. godine.
Говорить Белград передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 25 февраля. Река Дунай, Линц 371, Корнебург 275, Братислава 352, Комарно 267. Эстергом 198, Будапешт 257, Дунафельдвар 19, Бая 324, Мохач 348, Бездан 190, Апатин 256, Богоево 218, Вуковар 200, Бачка-Паланка 225, Нови Сад 244, Земун 350, Панчево 365, Смедерово 508, Великоградиште 765, Турн-Северин 740, Прахово 297, Рушчук 230, Đurđevo 157, Crnovoda 113, Brajila 204. Река Драва, Ботово 16, Терезинополе минус 326, Донь Михолец минус 69, Осик минус 59. Река Тиса, Тисабеч минус 94, Вашарушнамен 149, Токай 540, Солнок 400, Сегет 321, Сента 322, Нови Бечей 293, Титель 324. Река Сава, Загреб минус 226, Градишка 242, Славонский Брод 241, Славонский Шамац 52, Сремская Митровица 295, Шабац 160, Белград 311. Река Купа, Карловац 103, река Уна, Новиград 87, река Сана, Приедор 85, река Вырбас, Дельбашино село 84, река Босна, Добой, минус 65, река Лим, Приеполе 95, река Дрина, Радаль 89, река Марава, Варварин минус 88, Багардан 103, Любичевский мост минус 225 сантиметров. Прогноз уровня воды на 27 февраля. У Бездана 162, у Сремской Митровицы 295 сантиметров. Температуры. В Багоево температура воды 6,4, температура воздуха максимальная 13,4, минимальная минус 2,8, средняя 5, в 7 часов минус 3 градуса. В Нови Саде температура воды 5,8, температура воздуха максимальная 12,2, минимальная минус 0,8, средняя 5,5, в 7 часов минус 0,8 градуса. В Земуне температура воды 6,2, температура воздуха максимальная 13,3, минимальная 4,5, средняя 8,5, в 7 часов 5 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, уровень воды слегка понижается и устойчив. Драва, Тиса, Сава и Дрина, уровень воды устойчив. Марава, уровень воды понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 25 февраля 2022 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Feeling used, but I'm still missing you, and I can't see the end of this. Just wanna feel your kiss against my lips, and now all this time is passing by, but I still can't seem to tell you why. It hurts me every time I see you, realize how much I need you. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want.
I miss you when I can't sleep, or right after coffee, or right when I can't eat. I miss you in my front seat. Still got sand in my sweaters from nights we don't remember. Do you miss me like I miss you? Fucked around and got attached to you. Friends can break your heart too, and I'm always tired but never of you. If I pulled a U on you, you wouldn't like that shit. I put this reel out but you wouldn't bite that shit. I type a text but then I never mind that shit. I got these feelings but you never mind that shit. Oh, oh, keep it on the low. You're still in love with me but your friends don't know. If you wanted me, you would just say so. And if I were you, I would never let me go.
I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her.
I don't mean no harm, I just miss you. We're just alarms, caution tape around my heart. You ever wonder what we could have been? You said you wouldn't and you fucking did. Lie to me, lie with me, get your fucking fix. Now all my drinks and all my feelings are all fucking mixed. Always missing people that I shouldn't be missing. Sometimes you gotta burn some bridges just to create some distance. I know that I control my thoughts and I should stop reminiscing. But I learned from my dad that it's good to have feelings when love and trust are gone. I guess this is moving on. Everyone I do right does me wrong, so every lonely night I sing this song.
I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. All alone I watch you watch her, like she's the only girl you've ever seen. You don't care, you never did. You don't give a damn about me. Yeah, all alone I watch you watch her. Nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her.
Dvanaesti sati, 23 minuta, još jednom dobar dan i dobrodošli u magazin Na prvom. U Beogradu se organizovala konferencija Obrazovanje za digitalno društvo. Ovaj događaj prati koleginica Ivanka Joksimović. Ivanka, da li je događaj u toku? Šta je bio glavni cilj ove konferencije i koje su glavne poruke?
Da, događaj i dalje traje. Zapravo najavljen je novi projekat Obrazovanje za digitalno društvo i u okviru njega konkurs za srednje škole namenjen kupovini opreme. Konkurs su raspisale Fondacija Ana i Vlade Divac i NCR u saradnji sa Centrom za promociju nauke, a u okviru pomenutog projekta. Cilj je obezbeđivanje takozvanog STEM obrazovanja za učenike srednjih škola u Srbiji. Za one kojima nije poznato, STEM je akronim koji se odnosi na nekoliko akademskih disciplina, to su nauka, science, tehnologija, inženjerstvo i matematika. Umesto da se te discipline proučavaju zasebno, ideja STEM obrazovanja je da se uče zajedno i to od najranijeg uzrasta. Zato će srednje škole u Srbiji moći da se prijave na konkurs za opremu. To su 3D štampači, skeneri, mašine, roboti, oprema za različite kabinete, naučne klubove, kompjuteri, tableti, pametne table. različiti eksponati u vrednosti od 300.000 dinara. Na konkursu će biti podržano 5 srednjih škola sa teritorije Srbije, a u okviru prethodnog projekta koji je Fondacija Ana i Vlade Divac organizovala, podržano je 9 srednjih škola koje su dobile također sredstva za nabavku opreme. Naime, donacija u vrednosti od 3,5 miliona dinara omogućila je da više od 7.000 učenika u Srbiji ima unapređen pristup obrazovanju. Kako je rečeno, škole koje su u prethodnom ciklusu dobile opremu mogu se ponovo prijaviti, ali će prioritet imati one škole koje do sada nisu podržane i konkurs je aktivan do 25. marta, a može se aplicirati na sajtu Fondacije Ane i Vlade Divac.
Nova tehnologija za novo doba. Hvala najlepše. Čuli ste Ivanku Joksimović.
Yeah. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Ko je kuda?
Smederevo. Priča o alaskom zanatu.
Alas nema vreme kad će da ide u lov, pa kad će da spava, ode i kad dođe.
Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Sportski spomenar.
Kada ste iznad letvice, kuda ste u jednom trenutku u bestežinskom stanju? Da bi se putovalo na mesec i osjetilo bestežinsko stanje, bogati Amerikanci plaćaju po 20 miliona dolara. Ja sam to imao prilike kad sam preskakao preko 2.20.
Gost, atletičar Vaso Komnenić. Nedelja, 27. februar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Konkurs za upis u vojne škole, Vojnu akademiju, Medicinski fakultet, Vojno-medicinske akademije, Vojnu gimnaziju i Srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 15. februara do 31. marta 2022. godine. Za detaljne informacije vezano za konkurse možete naći na sajtu Ministarstva odbrane. Čas, znanje, Srbija, prijavi se. Oduvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta za mladiće i devojke do 27 godina, svršene diplomce osnovnih akademskih studija. Štiti nebo svoje zemlje. Detaljne informacije očekujte na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane. Prijavi se.
rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne, čak i da mi daš što sam htela pre. Ne menjam se, ne menjam se, a da si me pitao ranije, nikad ne bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne, čak i da mi daš što sam htela pre. Ne menjam se.
Danas počinje jubilarni 50. fest. Sve o večerašnjem otvaranju, laureatima ovogodišnjeg festivala, ali naravno i o filmovima, kazat će nam moj kolega Vladimir Đudović.
Dobar dan iz Doma sindikata ili ponovno dobar dan iz Komak dvorane. Upravo se instalira studio Radio Beograd koji će ovde biti aktivan sve do kraja. Znači sve do 6. marta ćemo svakodnevno za potrebe svih programa Radio Beograda izveštavati o dešavanjima na ovogodišnjem 50. festu. Zapravo fest je dve godine stariji, ali jedne godine je potpuno otkazan, jedne godine je prekinut, tako da se ovaj jubilej slavi zapravo dve godine starijem festivalu. Pomenula si večerašnje otvaranje, da to svesti ovde kao na početku festa u nekadašnjem domu sindikata u Velikoj dvorani. Svi čekamo da vidimo konačno novi film Stefana Arsenijevića Strahinja Banović, to je film koji je prošlog leta zapravo na festivalu Karlovim Varima imao svetsku premijeru i tom prilikom pokupio bukvalno sve nagrade festivala, što zvanične, što nezvanične, i od tada goste na više uglednih festivala. Evo prilike da publika konačno vidi novo čitanje epa o Strahinji Banoviću, savremenu sliku kojem je umesto mitskog srpskog junaka Ibrahim Koma, francuski glumac Crne puti, dakle to je jedno novo čitanje, klasika srpske epske poezije, umesto, kažem, mitološkog junaka Srba, mladi migrant iz Afrike voli, gubi ljubav i prašta, ako je to neka potka čitave priče o Strahinji Čubanu ili o Banovi Strahinji. Pre same projekcije filma čeka nas ceremonija svečanog otvaranja, i u okviru te ceremonije, pored govora zvaničnika i čelnika festa, naravno, bit će dodeljene i dve nagrade Beogradski pobednik za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti. Prvi laureat je naš režiser Emir Kusturica, drugi je naš poznati glumac Predrag Miki Manojlović, a do kraja festivala isto nagradu će primiti i inostrani dobitnici Dean Devlin, Bres Ratner i Nikita Mihalkov, za koga se očekuje da će doći tek pri kraju, tek na samom kraju festa, verovatno na ceremoniji svečanog zatvaranja pre primopredaje nagrada u dva takmičarska programa ovogodišnjeg festivala. Gledam sadržaj glavnog takmičarskog programa, to su filmovi ne toliko, kako bih rekao, ne toliko etabliranih u svetu autora u smislu da rade za velike studije ili velike produkcije. Ima nekoliko filmova sa ovog prostora, čekamo da vidimo film Heroji radničke klase Miloša Pušića, premijeru je imao na nedavno završen Berlinskom festivalu, ali čekamo da vidimo i crnogorsko-srpski film Posle zime Ivana Bakrača ili film takođe sa naših prostora koji potpisuje Tijana Zinajić, a dešava se upravo na terenu koji je sad zbog ratnih zbivanja
aktuelan.
Živi, da. Naravno, i nažalost aktuelan. Zove se Kučka, to je pogrešan naziv za ženu u ruskom i ukrajinskom jeziku. Dakle, 15-ak pre svega ne toliko etabliranih u svetu filma autora se bori za nagrade u glavnom takmičarskom programu. Da pomenem još možda pred kraj ovog današnjeg prvog tek u redu uključenja u ovu emisiju na programu Radio Beograda 1, više od 80 premijernih filmova u 8 beogradskih bioskopa, ukupno 16 bioskopskih dvorana, 7 programa, 2 takmičarska programa, kasnije će Revije Festa gostovati i po gradovima u Srbiji. očekujemo da vidimo i nekoliko festivih hronika na programu naše javnog medijskog servisa, znači televizijske, a svakodnevno će Radio Beograd 2 imati svoje radijske hronike festa.
Hvala najlepše, Vlado, nadajmo se da korona i epidemijske mere neće ove godine umanjiti publiku u bioskopima.
Pa nadajmo se, na kraju krajeva, odavno je rasprodat poslednja ulaznica za večerašnju ceremoniju svečanog otvaranja i za projekciju filma Stefana Arsenijevića. Dodatih 300 karata koje je krizni štab odobrio pre dva dana su razgrabljene, to sam proverio danas pre nego što sam se uključio na blagajni ovde u Kombak dvorani, tako da publici koja nije stigla do svoje ulaznice ostaje da novi film Stefana Arsenijevića pogleda u repriznim ostvarenjima. On nakon festa kreće i u bioskope, a ceremoniju svečanog otvaranja pretpostavljam da može videti na programu javnog medijskog servisa večeras od pola osam.
Hvala najlepše, čuli ste kolegu Vladimira Đudovića.
Just
Vreme je za sportske vesti, pored mene je Željko Stefanović.
A ispred njega zaista gomila sportskih vesti, ne pamtim kada je dan imao ovoliko događaja i kada je bilo interesovanje za neke od njih, pre svega za izvlačenje parova vezano za naše predstavnike u Evropi u okviru evropskih kupova. Crvena zvezda će, to je poznato, u okviru osmine finala Lige Evrope igrati sa ekipom Glasgow Rangersa, odlučeno je žrebom Unionu. Prva utakmica će se igrati 10. marta u Glasgowu, a revanš 7 dana kasnije u Beogradu na stadionu Rajko Mitić. Izabranici Dejana Stanković imaju odličnu sezonu i već su napravili najveći evropski uspeh u poslednjih 30 godina. Grupnu fazu su završili kao prvoplasirani sa 11 osvojenih bodova, zahvaljujući čemu su preskočili do igravanja sa timovima iz Lige šampiona i mogli potom mirno da posmatraju februarske duele u Ligi Evrope. Podsjetimo, naredni rival Crvene zvezde, Glasgow, izbacio Borussiju Dortmund ukupnim rezultatom posle dva meča 6-4. Zvezda i Glasgow, još jednom, to je njihov novi susret, sastajali su se više puta u evropskim takmičenjima, najpre su crveno-beli eliminisali policajce na putu ka evropskoj tituli 1991. godine, ali su se Škoti osvetili u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona 2007. Možda ovaj novi susret sa Glasgowom obećava i novi povratak, odnosno novu sezonu sličnu na 1991. s tim da je u pitanju Liga Evrope. Evo prvih utisaka trenera crveno-belih Dejana Stanković.
Moglo je da prođe mnogo gore. Ne znam da li je moglo bolje. Gledao sam baš utakmicu Rangers i Borussia Dortmund. Odigrali su dve spektakularne utakmice protiv Dortmunda. Ok, možemo da kažemo da je Dortmund bio u krizi, ali opet pričamo o dve fenomenalne ekipe. Mi znamo šta nam je činiti. Ovo je jedna premija za navijače Crvene zvezde, za naše igrače, za nas same koji radimo i vodimo ovaj klub. Dobro smo odigrali grupnu fazu, imamo pravo da se nadamo, odustajati nećemo. Moglo je gore, a ovo je protivnik gde možemo da damo sve od sebe i da se nadamo i nečem lepo.
Te sezone 1990-91. u prvom meču u Glasgowu bilo je 1-1 strelac za Crvenu zvezdu, bio je Darko Pančev u 52. izjednačio je Ali McCost u 76. minutu. A revanš u drugom kolu, revanš ovog susred drugog kola je odigran na stadionu Marakana. Crvena zvezda bila bolja sa 3:0. Strelci za crveno-bele bili su Radinović, Prosinački i Pančev. Valja se podsjetiti i sastava Zvezde, jer to je ona najlepša godina u istoriji crveno-belih. Stojanović, Radinović, Marović, Šabanađović, Bjelodedić, Nojdoski, Prosinečki, Stošić, Pančev, Jugović i Binić. Jedino je Jugović, Vladimira Jugovića, zamenio u toku drugog poluvremena Ivica Momčilović. Od 13 časova i Partizan će dobiti rivala za takmičenje u Ligi konferencije. Znaju se potencijalni protivnici u osmini finala trećeg po rangu evropskog takmičenja, a to su AZ Alkmaar, Basel, Kopenhagen, Feyenoord, Gent, LASK, Ren i Roma. Evropska fudbalska unija premestila je finale ovogodišnje Lige šampiona iz Sankt Peterburga u Pariz zbog sukoba Rusije i Ukrajine. UEFA je potvrdila da je iz bezbednosnih razloga finale premestila u francusku prestonicu i da će ono biti igrano na stadionu Francuska u Saint-Denisu. Finale će biti igrano 28. maja, a Francuska je dobila prednost u odnosu na Englesku i London, budući da je opcija bio i čuveni Wembley. Također, međunarodni takmičarski fudbal je izmešten iz dve zemlje koje su u sukobu. To znači da će ruski i ukrajinski klubovi i nacionalni timovi koji se takmiču u UEFA-inim takmičenjima morati svoje utakmice kao domaćini da igraju na neutralnom terenu, do daljeg stoji u saopštenju UEFA. Inače, pored meča Crvene zvezde i Rangersa, ostali parovi takmičenja osmine finala Lige Evrope su Braga Monako, Porto Lyon, Atalanta Bayer Leverkusen, Sevilla West Ham, Barcelona Galatasaray, Leipzig Spartak Moskva i Betis Eintracht Frankfurt. Dosta fudbala i dosta sporta, uopšte kako rekao smo, danas igraju 4 utakmice 24. kola Superlige Srbije u fudbalu. Od 14 časova u Kragujevcu se sastaje Radnički i Voždovac, od 16 časova igraju u Lučanima Mladosti i Proletari iz Novog Sada, odnosno u Nišu Radnički i Novi Pazar. Od 18 časova na programu je utakmica u Subotici Spartak Čukarički. Veseli nam nije donao mnogo radosti, naprotiv. Novak Đoković je poražen u četvrtfinalu turnira u Dubaju od češkog tenisera Jiržija Veselog. Ovo za najboljeg igrača sveta, evo do sada, ne znači samo eliminaciju, već time praktično gubi prvo mesto na ATP listi. Razlog je plasman Danila Medvedeva u četvrtfinale Acapulca, gde je zaradio 90 bodova u odnosu na 410 izgubljenih Novaka Đokovića porazom u Dubaju. Pre samih turnira razlika između Srbina i Rusa bila je 440 bodova, tako da je ona sada i matematički preskočena. a košarkaška reprezentacija Srbije utakmicom sa Slovačkom nastavlja kvalifikacije za svetsko prvenstvo 2023. Ekipa selektora Svetislava Pešića nastavlja pohod ka Mundo Basketu uz velike kadrovske probleme. U prva dva kola tim Srbije je posjetimo zabeležio pobedu protiv Letonije u Beogradu, ali i poraz na gostovanju u Belgiji, dok je Slovačka zabeležila dva poraza. Posle ove utakmice večeras tim Srbije će u nedelju otputovati u Slovačku, gde će u ponedeljak 28. februara od 18 časova igrati novu utakmicu sa istim rivalom. Večeras će duel dve reprezentacije igra se od 20:30 u hali Aleksandar Nikolić. Crveno-beli košarkaši pak nemaju mnogo vremena za slavlje posle osvajanja Kupa Radivoja Koraća, pošto ih posle samo nekoliko dana očekuje teško gostovanje u zelenom delu Atini. U prvoj utakmici u sezoni srpski regionalni šampion ostvario izuzetno ubedljiv trijumf, pošto je deklasirao PAO rezultatom 81-48. Zvezda trenutno zauzima 13. poziciju na tabeli sa 9 pobjeda i 14 poraza, dok je Panathinaikos pretposlednji sa skorom 6-17. Utakmica Panathinaikosa i Zvezde počinje u 20 časova. Igor Milanović, novi je trener vaterpolista Novog Beograda, upravo ovog kluba odlučila je da za trenera prvog tima postavi proslavljenog reprezentativca i jednog od najtrofejnijih evropskih trenera, da bome uz zahvalnost dosadašnjem treneru Dejanu Joviću. Zvanično predstavljanje Igora Milanovića upravo je u toku u sportskom centru 11. april na Novom Beogradu.
Željko, treba ranije da nam kažeš, kad je bogat dan sportskim vestima, da ostavimo malo više prostora za ove
tvoje vesti. Nisam ovoliko očekivao, budu mi nekoliko šlajfni, što mi kažemo zanatski, ovako baš je lepo ispunjeno. I lepo je, bolje da nam dan bude
uz sporta
nego nekih drugih stvari koje nam samo smetaju u životu.
Hvala najlepše, čuli ste Željka Stefanovića. You go now, have some fun. Don't be long for the end. Kako kažu, radio, ne radio, svirati radio, a od 10 su radili i uz vas bili Aleksandar Kostić, Vesna Gemović, Nataša Mančić i Ana Tomašević. Svi zajedno želimo vam lep dan, naravno uz Radio Beograd 1. You're dead, but the world keeps spinning.
to this town.